Радіо Свобода.
7 година у Києві, в студії Наталка Коваленко. Вітаю вас і почнемо з головного. Порошенко підписав закон про мовні квоти на телебаченні. МЗС України передало Москві ноту протесту через відвідування Криму делегацією Росії. Британська поліція назвала ім'я третього підозрюваного у нападі в Лондоні. Президент України Петро Порошенко підписав закон про запровадження мовних квот на телебаченні. Про це йдеться в повідомленні у Твіттері, опублікованому 6 червня. 23 травня Верховна Рада ухвалила закон, що встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах у обсязі 75%. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою. Закон набуде чинності через 4 місяці від дня його опублікування. Медіахолдинг «Інтермедіагруп» публічно виступив проти мовних квот. На телебаченні депутати з «Опоблоку» заявляли про намір звернутися з цього приводу до Конституційного суду. Українські військові повідомляють про обстріли з боку проросійських бойовиків 6 червня житлових кварталів Новолуганської Донецької області. Українські військові повідомляють про кілька пошкоджених будинків і додають, що жертв немає. Напередодні вони заявили, що четверо українських військових були поранені. Натомість бойовики з угруповань ЛНР і ДНР звинувачують в обстрілах українських військових і обіцяють винести цю тему на засіданні тристоронньої контактної групи, яка запланована на сьогодні. МЗС України висловив ноту протесту у зв'язку з відвідуванням анексованого Криму російською делегацією. Про це інформує прес-служба відомства. У МЗС підкреслили, що візит високопосадовців на чолі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Росії Валентиною Матвієнко є грубим порушенням українського законодавства і міжнародного права. У зв'язку із цим МЗС України направило Москві ноту протесту. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Росія називається відновленням історичної справедливості.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Влада Великої Британії назвала ім'я третього підозрюваного в нападі в Лондоні, що стався ввечері 3 червня. За повідомленням поліції, це 22-річний Юзеф Загба, громадянин Італії, виходець із Марокко. Як повідомили в поліції, Загба, який проживав на сході Лондона, не був предметом інтересу поліції чи розвідувальної служби. За останніми даними, 3 червня у Лондоні 7 людей загинули, 48 були поранені. І відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». Уже за півгодини слухайте наступний випуск новин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода і я, Юрій Митвійчук, пропонуємо розпочати новий день разом. Сьогодні на календарі середа, 7 червня. І до вашої уваги ми запропонуємо такі теми. 3 роки президентства. Які очікування українців виправдав Петро Порошенко? Неробство та безкарність Верховної Ради. Як одні депутати планують змусити інших працювати? І скільки коштів потрібно на децентралізацію? Незадеклароване майно Поклонської, вороги українці, що загрожує новонародженим у Севастополі – це теми, які запропонує вашій увазі радіо «Крим Реалії» після 8:30. В ефірі ток-шоу Сергія Мокрушина експерти і журналісти обговорять стан перинатальної медицини в Криму, можливість громадського контролю доходів російських чиновників і вороже ставлення росіян до українців. От такий перелік тем на найближчі 3 години. Залишайтеся з нами. Нагадаю, ви можете нас чути і бачити на каналах YouTube Радіо Крим Реалії і Радіо Свобода, також на офіційних сторінках в інтернеті. І телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 44, і ще один номер 8-800-169-26. Це безплатний телефон для жителів Криму.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, 3 роки тому, 7 червня 2014 року, відбулася інаугурація президента України Петра Порошенка. Від цього дня почався новий відлік його успішності, вдалих рішень і помилок, виконаних та невиконаних обіцянок. Одним з критеріїв оцінювання роботи глави держави може бути його здатність реагувати на запити громадянського суспільства. У 2015 році запрацював сервіс електронних петицій на сайті адміністрації президента. Понад 30 тисяч петицій було зареєстровано відтоді, з них лише 40 набрали необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч. На 38 петицій Петро Порошенко надав відповідь. Дві петиції залишилися без відповіді президента. Це вимога звільнити Віктора Шокіна з посади генерального прокурора і запровадити прозорий конкурс на цю посаду, а також вимога припинити електропостачання на територію тимчасово окупованого Криму. В адміністрації президента на запит Радіо Свобода це пояснили тим, що саме ці дві петиції були вирішені по суті, а тому передані до архіву. Втіленими в життя в адміністрації президента вважають такі електронні вимоги українців про надання громадянства іноземцям, які захищають Україну в зоні бойових дій, а також про надання Андрієві Кузьменку звання народного артиста України. Ще до однієї втіленої вимоги українців можна зарахувати видачу паспортів громадянам України українською мовою без дублювання інформації російською. Так, документ нового зразка ID-паспорт містить лише інформацію українською та англійською мовами. Першою петицією, яку розглянув Петро Порошенко з моменту запуску сервісу, стало електронне звернення щодо вільного володіння зброєю. Відповідь президент направив відповідне звернення до Конституційної комісії з проханням долучити до роботи автора цієї петиції. Досі питання залишається невирішеним. В адміністрації президента наголошують, що більшість петицій, адресованих Петрові Порошенку, належать до компетенції Верховної Ради або Кабінету міністрів, і в своїх відповідях він звертається до відповідних органів з пропозиціями опрацювати порушені питання. За якими ще критеріями можна оцінювати діяльність глави держави? Що вдалося і що не вдалося Петрові Порошенку на своїй посаді за ці 3 роки, а що взагалі залишилося поза його увагою? Про це говоритимемо вдалі в прямому ефірі з політичним експертом Тарасом Чорноволом і політологом Олегом Саакяном. Вони з нами вже на прямому зв'язку. Отже, вітаємо вас, панове.
Доброго дня.
Доброго ранку. І перш за все почнемо з досягнень. Ну, найпершим і найголовнішим досягненням Петра Порошенка називають фактично вже вирішене питання щодо безвізового режиму України з країнами Євросоюзу. Але якщо проаналізувати, наскільки в цьому заслуга саме президента? Чи це заслуга самого ЄС, який зміг поставити вимоги і дотиснути виконання цих вимог? Що скажете, пане Чорновіл?
Ну, знаєте, я трошки інакше би пріоритет зробив, все-таки зробив пріоритет на військовій сфері, тому що давайте трошки повернемося в 14-й рік, згадаємо, що над нами висіло, що загрожувало і як ми цьому протиставилися. От там роль Порошенка дійсно просто колосальна. Він розіграв стратегію, він пройшов і те маленьке перемир'я, під час якого вдалося перекинути війська Заходу України на Схід. Він зумів знайти, створити певний фронт проти Росії дипломатичний. Там, мені здається, найбільше досягнення, попри те, що формально, там, коли він говорив, що АТО буде закінчено там мало не в години, формально не виконано. Але якщо говорити неформально, це найбільше досягнення. Але коли ми вертаємося до двох найбільших досягнень в євроінтеграції, це безвіз і це остаточно вже зараз входить в дію угода про асоціацію, давайте називати, що саме з лозунгами підписання чи небажання влади підписувати угоду про асоціацію почався Євромайдан, це ж все-таки з нього почалася, революція гідності з цього почалася, то тут просто так, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Я в курсі цих подій, бо я цим вже займався не як політолог, я цим займався як все-таки консультант і багато до цього трошки з цієї сфери міг дістати безпосередньо інформацію. Я знаю, який був колосальний спротив в Євросоюзі, яким чином вибивалося це рішення. Просто давайте подумаємо, коли нам пообіцяли перший раз безвіз. Був прецедентом ще Ющенко, не було в нас війни, в них не було ні євроскептиків, ні мігрантської кризи, нічого. Все кардинально помінялося і примусити Євросоюз перше, просто виконати свою обіцянку в той момент, коли там ніхто її виконувати не збирався, і друге, розумієте, зробити колосальну одну зміну. Нам то обіцяли, але до 15-го року. Так, саме до 15-го року у нас був тільки план дій, тобто не було зобов'язання з боку Європейського Союзу. До 15-го року Україна мала виконати свої понад 140 зобов'язань, після чого Європейський Союз міг взяти до розгляду це питання. Як вдалося Порошенкові витиснути європейців рішення про те, що міняють план дій на дорожню карту, я досі зрозуміти не можу. Вони, мабуть, самі зрозуміти не можуть. Це якесь вміння його іноді примушувати інших робити те, що він хоче. А потім самі хопаються з голову, думають, боже, а що ж ми йому такого не обіцяли, як це сталося? От це в 15-му році питання вирішилося. Після того вже було питання формального виконання українською стороною того, що ми пообіцяли, і дотискання їх, щоб вони виконали свою обіцянку. Там відтягували. Була позиція Франції і Нідерландів, блокуюча осінню минулого року. Потім була ще купа різних інших інтриг. Там просто так це не котилося. Там був страшний спротив всередині Європейського Союзу. Кілька країн відверто казали, що вони цього ніколи не допустять.
Що ж, дякуємо. І пане Саакян, звертаємось тепер до вас. А як ви оціните найголовніші успіхи президента? Ми говорили, що серед них безвіз, угода про асоціацію, зміцнення армії. Чи поділяєте ви такі оцінки і що думаєте з цього приводу?
Поділяю в тому розрізі, що в дійсності дипломатія – це одна з сильних сторін пана Порошенка. І саме тут, мабуть, найменша кількість каменів, які можна закинути в його огород. Якщо говорити про військову сферу, то тут, ну, на мою думку, не все настільки однозначно, але історія має розставити свої крапки над і, оскільки ще війна не закінчилася. Я все ж таки думаю, що і питання Криму, і питання Сходу України, і взагалі всього, що стосується армії військових, ми повинні розглядати вже будемо постфактум, інакше це може впливати на обороноздатність нашої країни, а перш за все президент, це ще й головнокомандуючий під час війни. Але дуже багато питань з'являється до пана Порошенка в інших сферах. Якщо по дипломатії є певні позитивні моменти однозначні, то у економічній сфері, у сфері політичної системи, а саме політичних трансформацій, трансформації управлінням держави, від нового президента очікували. Якщо говорити про раннього Порошенка, то в принципі там є позитиви. Якщо говорити в цілому про Порошенка, то на жаль, є повна невідповідність тому духу часу і тим очікуванням, які були громадян України. Принаймні, ми бачимо все і далі централізацію влади. Ми бачимо і далі викупу обіцянок, які не справджуються і які весь час переносяться. Тобто, в цілому, нової якості, тої якості, яка б хотілося б українцям, не було отримано.
Отже, нової якості політики ми не бачимо. Ви згадали про централізацію, але згадаємо гасло президента 5D – детінізація, дерегуляція, деофшоризація, децентралізація, деолігархізація. На вашу думку, пане Саакян, де ці 5D?
Ну, дивіться, деолігархізація. Якщо, ну, тут навіть смішно коментувати, оскільки в нас при владі фактично президент олігарх. Так сталося, це олігархічна модель держави, яка створювалася більше 20 років, і тут навіть сам президент є заручником того, що він є олігарх, як успішна людина. Але тим не менше, в нього власності так і залишилися банки його, наприклад, і інші установи. Я вже не кажу про славнозвісний Рошен з одного боку. З іншого боку, коли ми говоримо про децентралізацію, то те, що відбувається, фактично підмінена реформа самоврядування децентралізації, при якій в дійсності відбувається лише лише економічна децентралізація, при тому, що політичної децентралізації фактично не відбувається. Якщо говорити про деконцентрацію влади, то на сьогоднішній день у пана президента є його найбільша фракція в парламенті, повністю підконтрольний парламент фактично, який в разі чого переламується через коліна, його прем'єр-міністр, його генеральний прокурор, його адміністрація президента. Тобто більшу централізації влади в Україні, принаймні формально, було лише, ну, якщо 10-15 років тому брати.
Пане Чорновіл, а як ви оціните от таку концентрацію влади? Тому що завжди було прийнято, що президент міг перекласти певну частину обов'язків або принаймні промахів в якихось справах на прем'єра, на ще на когось. Зараз бачимо, що це соратники по політичній боротьбі. Це посилює президента чи навпаки несе йому ризики в подальшому? Тому що 3 роки президентства – це фактично екватор і час подумати про другий термін.
Ну, давайте так, це безумовно додаткові ризики. І якщо ми говоримо саме про концентрацію, я готовий з колегою погодитися хіба що в питанні деконцентрації. Тому що тут дійсно, де-факто відбулося зростання певної концентрації влади. Але хто вам сказав, що було саме бажання Порошенка мати саме такий варіант, таку модель управління? Чи він не пропонував тому ж самому Андрію Садовому стати прем'єр-міністром, той побоявся відповідальності. Був, давайте згадаємо момент, коли всі боялися відповідальності, а фракція «Народний фронт», коли погодилася на відставку Яценюка, вона ж прямим текстом сказала. Ну, по суті, теж про що говорить колега, вона сказала, ми вимагаємо саме цього. Хай президент бере на себе 100% всю відповідальність, хай він відповідає за все. Так, ми не будемо ставити палці в колеса, ми будемо допомагати, але тепер буде вся відповідальність тільки на ньому, персонально на ньому і більше ні на кому. Тому я не думаю, що це є найприємніший для самого Петра Порошенка варіант системи управління, який з одного боку не віддає насправді йому всіх важелів. Давайте згадаємо, що Гройсман ніколи не був, Володимир Гройсман, 100% людиною з команди Порошенка. Це дві різні команди. І чисто географічний фактор, що обоє звільниці, і те, що Гройсману врешті-решт було запропоновано місце в партійному списку БПП, ще не означає, що це люди одної команди. Я трошки знаю взаємовідносини, в них нормальні відносини, вони не ворогують, але це люди з дуже різними поглядами на багато речей, і вони дуже відмінні, і вони ніколи не належали до якоїсь одної ієрархії. Тому там система управління достатньо складна, але з іншого боку там є повна персональна відповідальність. Але давайте тут зробимо інше ж трошки. Оскільки вона така вибудовується приблизно модель доброго слідчого, погано слідчого, я дійсно візьму на себе роль доброго слідчого, хоча в мене є теж досить багато закидів. Але щоб була більш-менш дискусія, щоб ми її не звели неперекреною в один бік, я попробую тут з ролі доброго слідчого розкласти теж певну річ, все-таки систематизувати. Давайте оцінювати президента фактично за трьома блоками. Перший блок – це за те, за що він несе 100% відповідальність згідно Конституції.
Це зовнішня політика, насамперед, так? І військова сфера.
Оборона, безпека, оборона і дипломатична сфера. Ми її дуже загально обговорили, але ми її вийшли на рівень, що тут говорити про щось важко по обороні ще трошки зарано, хоча я тут більше оптиміст. У мене теж є питання, що не все було, мабуть, зроблено, але в мене просто інше питання. А можна було все зробити? Ми фактично опинилися на межі прямої відкритої війни, найбільшою військовою потугою тут в регіоні, і ми не мали шансу перевиграти, не маючи ще армію, вичекати час, втягнути, замотати противника. Ну, мені здається, це є таке, знаєте, вміння його створити інтригу, і він зробив її геніально. А по дипломатію, мені здається, тут ми погодилися. Переходимо до другої складової. Це є та складова, яка стосується моментів, якраз які виникли з того, що є концентрація. Так, у нього є найбільша парламентська фракція, тобто вона є основою коаліції, в нього є прем'єр-міністр, якого пов'язують напряму з ним, який, в принципі, з ним консультується, там немає війни, принаймні, як було Ющенко-Тимошенко, і немає якогось протистояння, як було з Яценюком. Коли виникло питання тотальної недовіри до Шокіна, і Шокін дійсно був не готовий виконувати ті зобов'язання, які від них очікували, нього ж очікували основне від Порошенка не стільки когось садити, а провести реформу прокуратури. А Шокін категорично відмовився це робити. І тоді потрібний був хтось, хто за це взявся. Не могли знайти когось, кому можна було і довірити, хто був би достатньо пасіонарний. Я не думаю, що це теж було найлегше рішення, що для Луценка, що для Порошенка, його призначення, тому що дуже добре розуміли, що після цього буде чергове звинувачення в тому, що концентрація дійшла апогею. Але вишукували людину, яка б могла б за це взяти, і тому певна відповідальність Порошенка за всі сфери є, хоча вона опосередкована, вона випливає з того, перше, що в нього дійсно за його політичну силу найбільше проголосували на виборах, якщо брати разом з мажоритарною складовою. Другий момент, він випливає з того, що, чесно кажучи, не дуже хтось хотів брати відповідальність на себе в той момент, коли пахло смаженим. Він її взяв, і ця концентрація виникла, і тому він несе відповідальність, в тому числі, скажімо, за ту ж саму децентралізацію, яка не мала бути питанням Порошенка. Окрім одного, це децентралізація в конституційному процесі, де Порошенко підписав законопроект, яким він втрачав прямі важелі впливу на місцеві регіональні органи влади. Ну, все-таки давайте прочитаємо безпристрасно Конституцію, не словами там представників партії «Самопоміч», а що там закладено. Він реально втрачав те, що він має сьогодні. Можна прочитати проект закону, який не був зареєстрований, тому що не були внесені зміни до Конституції, про префектів. Ну, там втрата, повна втрата президентом цього контролю. Це є достатньо серйозні речі, щоб сказати, що в цьому напрямку в нього готовність теж була певна багато що зробити, але це є сфери, які не входять його конституційну відповідальність, вони стали відповідальністю його політичною. І є третя річ, дуже коротко про неї. Отут, де відбувається найбільше проблем, це десь вміння вести діалог з суспільством. Ну от тут, мабуть, є проблема. Він ще не навчився цього. Якщо він цього не навчиться, то навіть найбільші досягнення будуть викликати певні проблеми. Він повинен, ну, розумієте, що він повинен регулярно бачитися із журналістами. Йому потрібно не брифінги проводити, а пояснення давати. Він має з'ясовувати речі, які пов'язані з його особистими якимись справами. Оця відкрита хроніка має бути мало не щоденна десь там в Твіттері. Ота той ж самий офшорний скандал, на якому так...
От якраз хотілося б до офшорного... Так, до офшорного скандалу докладніше, тому що це питання про кошти Порошенка в офшорах залишилося дещо якимось знівельованим. Нібито журналісти і довели наявність офшорних оборудок. Президент пояснив, що вони не суперечать нормам українського законодавства і сказав тоді, що планує представити серйозні реформи, які можуть унеможливити використання офшорних компаній, офшорних рахунків в Україні. Це пообіцяв тоді президент. Чому це не було зроблено, і знову ж таки це питання зависло в повітрі?
Я дуже коротко і передам вже слово колезі. Значить, що стосується цих офшорів, ну давайте говорити правду. Насправді ж відбулася фальсифікація. Не було жодної копійки виведено в той офшор. Ну там мова йде про обслуговуючий рахунок, там мова десь про $1000. Ну, ми розуміємо, для мільярдера $1000, які виведені в офшор для обслуговування рахунку, чи навіть менше, $700, по-моєму. Це мова йде про чисто схему, по якій відбувалася передача в закритий траст в управління того ж самого бізнесу Порошенка, що він тоді свого часу пообіцяв для можливості продажу. Ну не пообіцяв він би дурниці про те, що він буде продавати свій бізнес. Він не зобов'язаний продавати бізнес за українськими законами. Він мав віддати в управління. От він, а він передавав для управління для продажу. Для цього був потрібний такий варіант. Якби він це момент, коли передавалося, сам особисто пояснив і дав заяву таку, от буде відбуватися така дія, то що не шукайте там зради, туди ніякі гроші не підуть, це не буде виведено з українського законодавчого поля, все питань би до нього не було взагалі ніяких. Тобто, мені здається, комунікативна функція в нього персонально особисто, оце є найслабша його справа.
Пане Саякян, все-таки до цього офшорного скандалу і обіцянки президента, що офшорні схеми будуть закриті в Україні, ми бачимо поступки на цьому шляху?
Ну, дивіться, я повністю погоджуюсь з паном Чорновим, тому що комунікація – це, мабуть, найслабкіше місце в цілому влади, президента зокрема, оскільки тут нас до сих пір вона сприймається більше як трансляція якоїсь інформації, а не комунікація в обидва боки. І навіть той інструмент, з якого ми починали петиції, він фактично був профанований якраз через те, що її сприймався як челобітна, як царю, там, чи, знаєте, дотягнутися до вуха Брежнєва і щось шепнути в нього. Якщо брати офшори, тут питання не тільки того офшорного скандалу, наприклад, який був розслідуваний. Тут є інформація, вже яку підтвердив президент під час останньої конференції, це і наявність в його власності його банку, який він просто не може продати фактично. А іншої власності, яка так само перебуває, це і спортивний комплекс, це інші речі, які виходять за рамки групи Рошен. По яким до сих пір не зрозуміло питання і немає відповіді від президента, що само собою не підвищує рівень довіри до нього з одного боку, з іншого боку, це ще більше показує, що в тій боротьбі, як вже прийнято говорити, олігарх і політика всередині президента, все ж таки оцей бізнесмен-олігарх подекуди перемагає більше, ніж політик. З іншого боку, якщо говорити в цілому про президентство Порошенка, то тут ця боротьба, вона відчувалася завжди і повсякчасно. І сама модель прийняття рішень, сама модель керування державою, на жаль, використовувалася в рамках корпоративної моделі, корпоративної логіки. Відповідно, нової якості політики за таких обставин отримати просто було неможливо. З самого моменту, коли президент зайшов в стару будівлю, пострадянську будівлю УССР 2.0, умовно кажучи, сів в крісло старого президента, з цього почалася його історія фіаско, оскільки саме перше, що мав зробити новий президент, який після Революції Гідності прийшов, який прийшов трансформувати державу, це змінити, перш за все, роботу самоадміністрації президента. І, по-друге, розпочати втілювати нові практики і вибудовувати нову модель керування. А цього не відбулося. Якщо не відбулося цього в тій царині, де президент мав 100% для того, щоб це зробити, то, відповідно, такого завдання навіть не стояло. І не було такого розуміння, що стара модель держави себе вичерпує, і ми стоїмо перед кризою, яка вдарить в усіх сферах. І не тільки мости в нас, не тільки склади військові будуть зриватися і падати. Бо інфраструктура, та, на якій ми виїжджали ці 20 років, і політична, і фізична, вона вже виснажується і дуже-дуже сильними темпами.
Але ж з перших днів проголошувалося здійснення реформ. І ми бачимо реформи в деяких сферах. Та ж сама банківська сфера. Очистили її, закрили понад 80 ненадійних банків. Реформа поліції, боротьба з корупцією, також гасло, мета номер один, боротьба з корупцією, створено низку антикорупційних органів. Бачимо гучні затримання. Так, не завжди справи доходять до суду, і одним із упущень називають, недоопрацювань називають відсутність поки що антикорупційного суду. Все-таки реформи здійснюються і перебудова держави йде, пане Сайкер?
Реформи в певному обсязі здійснюються. Перш за все, під тиском Заходу, по-друге, в тому розумінні, в якому вони існують в голові українського естеблішменту. На моє глибоке переконання, час реформ вже відходить, і він відійшов фактично. Потрібні трансформації. Коли ми говоримо про антикорупцію, ми можемо створювати ще 5 різних органів, і вони так само будуть по-старому боротися з корупцією. Потрібна зміна моделі, парадигми, фактично, боротьби, зрозуміти, де корупція в Україні, яка її природа. Коли говоримо про сферу судової влади, нам не стільки потрібен антикорупційний суд, скільки нам потрібно нарешті створити модель українського незалежного суду. Але ж ніхто про це не говорить. Говорять виключно в електоральній логіці, в тих меседжах, які вже прогріті і які будуть знаходити відклики у виборця, а не у громадянина України. Пане... І тут проблема.
Пане Чорновіл, а на вашу думку, реформи чи трансформації зараз потрібні? І чим вони відрізняються?
Я завжди прихильник того, що трансформації, це тут я абсолютно згоден з колегою, це набагато глибше. Це є той базис, на якому фундамент, власне, на якому можна щось збудувати чи не збудувати. Реформи без великих трансформаційних процесів, вони закінчаться завжди великим фіаском, тому що це як будинок без фундаменту. У випадку тої ж самої боротьби з корупцією. Ми побачили, коли була ідея, до речі, давайте згадаємо, що всі антикорупційне законодавство і вводилося. І, до речі, те, яке стосувалося декларації, то, що воно ще й проштовхувалося. А особливо, коли ми згадуємо ті ж самі конфіскаційні закони, управління власністю, то, що ті, що йшли, пригадуєте, рік рівно назад, які були темою, заручником, ми були, наш безвіз був заручником прийняття цих законів. Там же ж всі нові опозиційні фракції, там і «Батьківщина», і «Самопоміч», радикально категорично були проти, як вони протистояли прийняттю саме цих законів. Але серед них були і ті, які рішення, які належать саме до трансформації. І тому я часто згоден. Сама реформа, яка втілиться, скажімо, в створенні антикорупційних органів, ви зараз кажуть, от тільки створимо антикорупційний суд, і все у нас буде в порядку. Та нічого не буде в порядку. Перший антикорупційний суд, як і все в Україні, а в Україні є колосальна система внутрішньої інерції, і вона вже закладена тут не в Порошенкові справа, це справа і в нас, і в цьому чиновництві, в цьому політичному класові. Оцей тихий опір, який стримує все. У нас такі речі запрацьовують, починаючи десь 3-4 року від моменту створення. Це не є щось дуже особливе і страшне, катастрофічне. Просто треба глянути на Румунію, яка є сьогодні найкращим прикладом боротьби з корупцією. Всі ставлять нам її в приклад, але там реально почали працювати антикорупційні органи на 5-й рік після їх створення. От така ситуація. Той ж самий антикорупційний суд, мабуть, хороша ідея, але якщо не буде глибших інших трансформацій, він дасть свої результати через 3-4-5 років після створення, а нам цей весь час треба жити. Що я маю на увазі саме під трансформаціями? Це знищення бази для корупції. А тепер давайте глянемо, чи справді там нічого не робиться. Якось, коли всі там критикують президента, потім кажуть, ні, є хороші речі, але які ж він до них має відношення? Давайте не забуватися, що є, скажімо, той ж самий Макс Нефьодов,
Пане Чорновіл, я думаю, докладніше про боротьбу з корупцією ми ще матимемо нагоду поговорити. Ми сьогодні встигли лише намітити деякі плюси і мінуси у роботі президента. Дякуємо вам за участь у програмі. Нагадаю, на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» були політичний експерт Тарас Чорновіл і політолог Олег Саакян. А наступні півгодини ми присвятимо обговоренню продуктивності роботи Верховної Ради України. Залишайтеся з нами.
Радіо Свобода.
У Києві 7:30 ранку. В студії Наталка Коваленко. Вітаю вас і коротко про головне. Порошенко підписав закон про мовні квоти на телебаченні. Штаб АТО повідомляє про 8 поранених бійців на Донбасі минулої доби. Британці у Пентагоні заявляють про удар проти проурядових сил у Сирії. Президент України Петро Порошенко підписав закон про запровадження мовних квот на телебаченні. Про це він повідомив у Твіттері 6 червня. 23 травня Верховна Рада ухвалила закон, що встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою. Закон набуде чинності через 4 місяці від дня його опублікування. Медіахолдинг «Індермедіагруп» публічно виступив проти мовних квот на телебаченні, а депутати з опозиційного блоку заявили про намір звернутися до Конституційного суду. Минулої доби під час бойових дій на Донбасі поранень зазнали 8 українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в ранковому зведенні. Найбільше обстрілів українські військові зафіксували на Луганському напрямку. Проте у штабі додають, що обстріли не припиняються і на інших позиціях. І додають, що бойовики використовують заборонену мінськими угодами зброю. Натомість бойовики угруповань ДНР і ЛНР, які в Україні визнані терористичними, заявляють про обстріл підконтрольних їм територій і поранених впродовж кількох днів 8 жителів Донецька Ясинуватої. Одна жінка загинула. Представник угруповання ДНР на переговорах у Мінську Денис Поширін заявляє, що бойовики хочуть обговорити це питання на засіданні в Мінську, яке заплановане на сьогодні. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту продовжують звинувачувати одна одну.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Пентагоні заявляють, що міжнародна коаліція під проводом Сполучених Штатів завдала удару проти проурядових сил у Сирії. Це сталося 6 червня на півдні Сирії, після того, як сили, які підтримують сирійського президента Башара Аль-Асада, підійшли до бази коаліції з танками, артилерією і зенітною зброєю. У заяві Пентагону мовиться, що проасадівські сили проігнорували кілька застережень коаліції. Точне місце ударів не називають, але впродовж останніх тижнів військові коаліції скаржилися, що бойовики відмовляють покинути територію біля Танфа, де американські військові тренують повстанців, і немає бойовиків угруповання «Ісламська держава». Минулого місяця коаліція під проводом США вже завдала ударів проти проурядових сил у Сирії. За півгодини слухайте наступний випуск новин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Неробство та безкарність Верховної Ради. Як одні депутати планують змусити інших працювати ефективніше. Поговоримо про це впродовж найближчих 25 хвилин. Мене звуть Юрій Матвійчук. Я вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Нагадаю, ви можете нас слухати і дивитися в мережі інтернет, на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії, також на YouTube-каналах. І долучатися до обговорення завдяки телефонам студійним 490-2905, код Києва 044 і ще один телефон для кримської аудиторії 8 800 169 26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, про продуктивність роботи Верховної Ради. Напередодні парламент вніс у порядок денний 2 із 4 законопроєктів, необхідних для реформи охорони здоров'я. Депутати голосуватимуть за ці законопроекти після розгляду їх профільними комітетами. Більшість фракцій висловлюють підтримку змінам у фінансуванні медичних закладів і способу оплати їхніх послуг, проте одностайної підтримки медичної реформи немає. Щоб закликати депутатів підтримати реформаторські законопроекти в галузі охорони здоров'я, активісти зібралися під Верховною Радою і провели таку акцію, лягли у вигляді символічних трупів, накритих білими простирадлами. За цими подіями всередині і довкола Верховної Ради спостерігала кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська.
Щогодини від різних захворювань в Україні помирають 67 людей. Це наслідок того, що як такої системи охорони здоров'я в Україні немає, переконані учасники акції «Година смерті». На практиці громадяни продовжують вимагати безкоштовної медицини, якої не існує, а лікарі формально погоджуються на низькі зарплати, а самі беруть подяки за виконану роботу. Активісти закликали парламент проголосувати, зрештою, за 4 основоположні для реформи законопроекти, після чого для комплексної її реалізації потрібно буде рік-два, сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Бачите, тут перед нами ті, які, можливо, би жили, як ми би мали нову систему охорони здоров'я, як ми би могли рятувати життя тих, які можемо лікувати, якби були фінанси.
Наразі Верховна Рада лише внесла на порядок денний 2 з 4 таких законопроєктів. Перший має відкоригувати держбюджет на 2017 рік у галузі фінансування охорони здоров'я. А другий законопроєкт передбачає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт. Зокрема, із держбюджету оплачуватиметься первинна та екстрена допомога, а також паліативна. За решту ж сплачуватимуть пацієнти, проте діючі зараз пільгові програми ніхто не скасовуватиме. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій анонсував, що ці два законопроекти можна буде розглянути в першому читанні вже на цьому тижні. Депутат від Радикальної партії, заступниця Ольги Богомолець по комітету охорони здоров'я Оксана Корчинська в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що голосів за медичну реформу має вистачити.
Я розмовляла з багатьма депутатами правлячої коаліції. Більшість вже готові підтримати, в тому числі Народний фронт. Звичайно, опозиційний блок ніколи не погодиться, тому що у них позиція чим гірше, тим краще. Я ще до сих пір не розумію позицію фракції РПЛ. Знаю, що підтримує Самопоміч.
Певні висновки про підтримку законопроєктів можна буде робити по тому, як депутати голосували за включення до порядку денного. Скажімо, блок Петра Порошенка дав 119 голосів. Народний фронт – 70, Самопоміч – 21. Жодного голосу за підтримку медреформи не дали депутати опозиційного блоку та партії «Батьківщина». Ігор Шурма, депутат опозиційного блоку, пояснює таку позицію тим, що запропонована реформа охорони здоров'я, на його думку, має на меті зробити послуги платними і приватизувати лікарні.
Ніхто не розуміє, куди ми рухаємося в частині наведення порядку в системі охорони здоров'я. Ми не знаємо, яку модель ми вибудовуємо в Україні.
На підтримку реформи охорони здоров'я користувачі Фейсбука розгорнули масштабний флешмоб під хештегом «Вимагаю медреформу». Українці діляться своїми історіями про сумний досвід лікування в українських лікарнях. А дехто, навпаки, висловлює підтримку українським медикам. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Втім, давно обіцяні і очікувані законопроекти щодо реформування системи охорони здоров'я поки лише внесені до порядку денного, і коли в якому вигляді вони набудуть статусу вже чинних законів, поки наразі невідомо. Тим часом Верховна Рада вже спізнилася з обранням уповноваженого з прав людини. Останній термін минув вчора, 6 червня. Справи кандидатів на цю посаду нібито ще не перевірила Національна агенція з запобігання корупції, кажуть депутати, а в самому НАЗК сказали, що вже все перевірили. Не дійшли руки депутатів і до питання про скасування мораторію на продаж сільгоспугідь та запровадження ринку землі. Питання хоч і спірне, але все ж таки відповісти на нього має парламент. Щодо давно назрілого питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії, термін повноважень більшості членів якої вже також давно сплив, на сьогодні невідомо навіть про плани депутатів внести це питання в порядок денний. А тим часом до кінця проведення нинішньої сесії Верховної Ради, згідно з календарним планом, залишилося всього 11 засідань. І я одразу звертаюся до народного депутата Вікторії Пташник, яка з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Пташник.
Доброго ранку.
11 засідань до кінця сесії. Чи не замало часу для вирішення такої кількості питань? І тоді в такому разі, наскільки взагалі виправдовує тоді такі великі державні витрати Верховна Рада, якщо ефективність роботи не показує?
Я абсолютно згодна з вами, що ви порушуєте це питання саме в такому ключі, чи не замало пленарних засідань. Я розумію і абсолютно знаю, що для добросовісних депутатів робота, власне, не виключається суто пленарними засіданнями, адже там потрібен час для роботи в комітетах, потрібен час і для зустрічі з виборцями, і роботи над законопроектами, і співпраці там з різними профільними асоціаціями. Але, тим не менш, для того, щоб розглядати от всі ці ідеї, зараз ви говорите про медичну реформу, абсолютно правильно коментуєте і піднімаєте питання нагальності, необхідності. Далі у нас там Кабінет міністрів України пропонує пенсійну реформу, але у нас немає навіть текстів ще законопроєктів. Багато-багато ще таких важливих речей, на які у України, ну, мені здається, вже точно немає часу. Всі ці питання, вони можуть розглядатися саме в пленарних засіданнях. Ви бачите, що досить часто законопроекти саме в цьому скликанні, така звичка стала, розглядаються по скороченій процедурі. Що це означає? Що тільки представники депутатських фракцій, депутатських груп в кількості всього 4 особи від всіх можуть висловитися протягом 2 хвилин на підтримку чи навпаки там на непідтримку того чи іншого законопроекту. Ну, мені здається, звісно, що є такі законопроекти досить прості, які можна розглядати по такій скороченій процедурі. Для цього вона існує. Але є досить глобальні, системні, і тут мені здається, що якщо говорити про справжню реформу парламенту, про його прозорість, про професійність, то тут би важливо було б забезпечити саме такий повний розгляд ну, конкретно законодавчих ідей. А для цього у нас дійсно замало пленарних засідань. І дійсно той графік, ну, але вони ж передбачені регламентом Верховної Ради. В той же час для того, щоб змінити цей графік, відповідно, потрібно вносити зміни відповідні до регламенту Верховної Ради. Але я от тут не впевнена, що, власне, 226 необхідних голосів от буде знайдено.
Ну, для ухвалення законопроєктів за тією ж скороченою процедурою потрібно, щоб вони були насамперед чітко і ретельно пропрацьовані в комітетах. От ви згадали, що робота в комітетах – це також обов'язок народних депутатів. Наскільки робота в комітетах є ефективною, наскільки ми можемо говорити про якість законопроєктів, адже неодноразово траплялися випадки, що і редакційні правки вносилися, і відкликалися якісь положення тих чи інших документів, оскільки вони виявлялися суперечили іншому законодавству.
Знов таки, ви знаєте, всі різні, ну, є досить різні народні депутати. Є такі, наприклад, які взагалі нехтують своїм обов'язком роботи в комітетах. І вони не відвідують засідання комітетів. І досить часто вони, ну, таким чином впливають на те, що кворуму немає, і засідання відповідного комітету не відбувається. Є така категорія депутатів. До речі, проти такої категорії ми разом з міжфракційним об'єднанням «Єврооптимісти» подавали відповідний законопроект, де передбачали там суттєві штрафні санкції власне заробітної плати для таких депутатів. Отже, ну, якщо вони не виконують роботу свою належним чином, чого бюджет їх має фінансувати? Краще ці кошти навіть на тих же самих помічників направити для депутатів, які власне працюють і які там готують поправки, які розбираються в законопроектах. Але знов таки цей законопроект не був досі розглянутий в Верховній Раді, не знаю, яка його перспектива.
А діють штрафні санкції проти тих депутатів, хто не ходить на пленарні засідання? Такі теж ініціативи висувалися?
Це також ми передбачали, власне, те ж саме. Більш того, законопроектом одним ми передбачали не тільки за невідвідування комітетів, а за пленарні засідання. А ще ми додатково передбачали, власне, такі суттєві вирахування і заробітної плати для тих депутатів, які не висловлюють чомусь свою позицію. Знаєте, от є 3 кнопки – «за», «утримався» чи «проти». І, напевно, виборці, і вся інформація по голосуванню, вона по кожному законопроекту є на сайті Верховної Ради. І кожен виборець може зайти по конкретному законопроекту і подивитися, чи той депутат, якого виборець підтримує, чи підтримав конкретно, наприклад, ідея, ту ж саму медичну реформу, наприклад. Але досить часто депутати, так знаєте,
не хочуть показувати свою позицію, і деякі не голосують, просто не висловлюють її. І незрозуміло. Вони потім дивляться, власне, а як суспільство сприйняло те чи інше голосування, і далі вже підлаштовується, що так, я дійсно, я також це підтримаю, або навпаки. Ну, мені здається, що це трошки, знаєте, така нечесна позиція і маніпуляція. І ми, власне, передбачали навіть для таких депутатів санкції. Якщо ти не можеш, ну, ти обраний вже представником народу, але ти не можеш взяти на себе відповідальність, ну, то, відповідно, яку ж ти відповідальність тоді займаєш, коли ти там підтримуєш ті чи інші проекти, подаєш за
Пані Пташник, ви згадали про неучасть у голосуваннях. Ми знаємо ще таку ганебну практику, як голосування за когось, не персональне, так зване кнопкодавство. І з цим явищем досить успішно починали боротися, фіксували такі випадки, переголосовували. Останнім часом бачимо, що і ця тема якось зникла з поля зору актуальності і журналістів, і активістів. Чому так?
Так, ви знаєте, дійсно всі ці речі, вони потребують власне дотиснення, бо і по кнопкодавству у нас є відповідні законодавчі ініціативи в парламенті, і в першому читанні ми навіть голосували і розглядали ці законопроекти. На превеликий жаль, кнопкодавство також присутнє, і ну, звісно, якщо там порівнювати минулі скликання, звісно, можна говорити, що там суттєва кількість зменшилася, і саме в цьому заслуга, до речі, громадських активістів і журналістів, які висвітлюють ці випадки і пояснюють людям, чому це погано. Тому що раніше, згадайте, там минулі скликання, якось дуже звично всі дивилися з телебачення, як депутати бігають, це не займається, як на фактично фортепіано.
Ну так, але потім було засуджено таку практику.
Ну, звісно, я засуджую, бо кожен, знов-таки, про те, що я кажу, кожен народний депутат має нести персональну відповідальність і, власне, показувати своє персональне волевиявлення. І навіть, от знаєте, коли там окремі депутати натискають кнопку за іншого, вони пояснюються, ну, я точно знаю позицію мого колеги, але мого колеги там зараз не було, і тому я, от, власне, там, він мені дозволив і так далі.
Пані Вікторія, ну, ви вже назвали низку ініціатив, покликаних поліпшити ефективність роботи народних депутатів персонально і парламенту загалом. Ви вірите, що ці ініціативи все-таки будуть впроваджені в життя, і коли це може статися?
Ви знаєте, я, власне, була з одним з учасників, коли пан Кокс приїжджав до нас, і ви пам'ятаєте, за результатами, власне, вивчення...
Так, вони пропонували реформування парламенту.
Так, були так, позиції надані, якраз пропозиції по реформуванню парламенту. Я знаю, що діючий спікер пан Парубій дуже цікавиться темою реформи парламенту і точно буде просувати деякі законопроекти, які, власне, спрямовані на те, щоб покращити ефективність роботи Верховної Ради. Чи буде дане зелене світло саме в цій сесії для цих проєктів? Чесно кажучи, я не думаю, бо пріоритети, ну, трошки інші зараз, і медична реформа, і дещо парламент не встигає. Плюс, ви знаєте, я вчора була здивована тим, що один з наших законопроєктів від позафракційних народних депутатів під номером там 6440 не включили в порядок денної сесії навіть, ну, не захотіли зараз розглядати. Це проєкт, який, власне, ми хотіли проєктом змінити порядок проведення пленарних засідань саме в п'ятницю. Угу. Тому що та картинка, яка наразі існує по п'ятницях, ну, мене дуже засмучує. Я також частина цього парламенту, і мені би хотілося би пишатися тією інституцією, де я працюю. Саме тому ми подали законопроект, де сказали, ну, по-перше, повністю проводити повноцінні робочі пленарні засідання, ранкове і вечірнє, так, як це відбувається у вівторок, так, як у четвер. Потім час запитань до уряду також збільшити, бо зараз це година запитань до уряду, і її недостатньо для того, щоб, власне, Кабінет міністрів звітував в парламенті належним чином. Ми також пропонуємо збільшити це до 3 годин. Також ми пропонуємо, ви знаєте, є така категорія «Різне», яка фактично дає можливість депутатам використовувати парламентську трибуну виключно для особистого політичного піару. Тому що там переважно повідомляються якісь речі, в яких той чи інший народний депутат зацікавлений, але в той же час у нас от лежать законопроекти важливі, до яких просто фізично парламент не встигає їх розглядати. І, власне, очевидно, що порядок потрібно змінювати, надати цей додатковий час для роботи в пленарному засіданні.
Що ж, дякую вам, дуже дякую за докладні відповіді. З нами на зв'язку була позафракційний депутат Верховної Ради Вікторія Пташник. А ми продовжуємо розмову про ефективність роботи парламенту з ще одним народним депутатом, позафракційним Бориславом Березою. Доброго ранку, пане Береза.
Доброго ранку.
А як ви вважаєте, чи достатня кількість пленарних засідань вноситься в календарний план роботи парламенту, і, зокрема, те, що до кінця нинішньої сесії залишається 11 пленарних засідань, 11 днів, а попереду і потребують розгляду чимало законопроєктів. Як підвищити ефективність роботи в таких умовах?
Ви знаєте, ми можемо внести 20 пленарних засідань, 25, 31 за максимум, але якщо депутати не будуть приходити на робочі місця, якщо їх не буде в сесійній залі, то як ми можемо повисити ефективність праці? Більше того, я можу сказати, що не залежить те, скільки буде засідань, залежить, якою ефективністю буде. Бо у нас дуже часто засідання ефектні, тому що люди виступають дуже яскраво, дуже ефектно, але не ефективні. І я коли спілкуюся зі своїми колегами, вони кажуть, що вони дуже хотіли би, щоб парламент працював більш ефективно, бо коли вони приїжджають до своїх виборців, то їх ті запитують, а чому? Чому ви такі, недолугі, чому ви не працюєте, чому вас не виходить?
А що ви відповідаєте своїм виборцям в такому разі, і якими ви бачите шляхи поліпшення ефективності і дисциплінованості депутатів, щоб вони хоча б приходили на засідання?
Я можу вам сказати таке, є не дуже приємне таке прислів'я російською мовою, що якщо во власті дуже багато воров і подонків, то серед збирателів багато дураків. І я кажу своїм виборцям, що хлопці, дивіться, що робиться, пам'ятайте, робіть висновки, і коли будуть нові вибори, не робіть ті ж самі помилки. Не обирайте тих, хто не працює. Не обирайте тих, хто не відповідає вашим очікуванням. Зрозумійте, що саме ви надаєте людині право стати народним депутатом. І якщо ви 20 років одну і ту ж людину обираєте, а вона взагалі нічого не робить, виключно скамейки ставить, вікна вам ставить, дорогу робить, але ви не розумієте, з яких грошей це ставиться, що я можу сказати? Тоді ви саме винні в тому.
Сам парламент може попрацювати над самовдосконаленням, ввести якісь обмеження, штрафні санкції, заборони?
Ще раз, я хотів би закінчити, дякую. Якщо ви розумієте, що ви взяли 500 гривень, і віддали свій голос, то ви не можете нічого отримати. Ви отримали те, що хотіли. Якщо ви взяли гречку, те ж саме. Отож, робіть висновки і обирайте тих, хто буде захищати ваші інтереси, а не тих, хто роздає вам гроші.
Ми сподіваємося, що виборці зроблять ці висновки під час планових виборів, а вони будуть через 2 роки, або, можливо, і не виключено, що будуть позачергові вибори. Але все ж таки сам парламент може щось зробити для того, щоб дисциплінувати народних депутатів і удосконалитися в плані підвищення своєї ефективності. Адже і про реформування парламентаризму, згадувала ваша колега Вікторія Пташник, свої пропозиції надавали Кокс-Квасневський, приїздили, вивчали роботу парламенту, і парламент обіцяв дослухатися до цих пропозицій і розробити щось для підвищення ефективності. Щось робиться?
Дивіться, наприклад, коли пригадали пані Пташник, разом з пані Пташник, разом з моїм колегою Владом Голубом, ми подали законопроект 6440, який вирішує питання п'ятниці, який робить з п'ятниці повноцінний робочий день. Більше того, який робить більш ефективну співпрацю з Кабміном. Для того треба змінити регламент, для того треба прийняти цей законопроект. Але цей законопроект вчора взагалі не поставили навіть на внесення в порядок денний сесії. Розумієте, казати можна що завгодно, але справи
ну, відповідають краще за все. Якщо є дуже великі пламенні речі, але немає справ, немає, ми не бачимо підтвердження в справах, то про чому можемо казати? Так можна, для цього треба прийняти деякі законопроекти. Наприклад, мій законопроект, який карає за неперсональне голосування, лежить в комітетах Верховної Ради з лютого 2015 року. І дуже велика інша кількість законопроєктів подалась іншими депутатами, які теж вирішують всі ці питання. Але ще раз кажу, мій законопроект більше 2 років вже лежить в комітетах. Ну, як ви думаєте, якщо б Рада хотіла вирішити це питання, його б внесло вже в сесійну залу?
А чому?
Але його не вносять, тому що, ще раз кажу, це вигідно, це вигідно дуже великій кількості. Знаєте, я дуже часто чую таке слово, такий вислів. Я голосував неперсонально, тому що це непоганий законопроект. Ну, я такого не розумію.
Про запровадження персонального голосування йшлося неодноразово, і навіть технічні методи Рада, здається, система Рада 3 чи 4 пропонувала, що за відбитками пальців. Чи, на вашу думку, можливо, принаймні, запровадження такого контролю?
Та теж можна. Розумієте, ще раз кажу, якщо
було
є бажання, то це так, якщо є бажання, то все робиться. Коли людина хоче спати, вона йде спати. Коли людина хоче їсти, є можливість, вона йде і їсть. Коли депутати хочуть щось змінити, вони змінюють. Значить, чи нема бажання, чи це така, знаєте, завуальована форма, щоб все було і так далі, як є зараз.
Коли виборці аналізують роботу Верховної Ради і народних депутатів, зокрема, неодноразово вказують на те, що великі кошти йдуть на утримання Верховної Ради, на роботу апарату, в тому ж числі і в досить значні видатки на роботу помічників народних депутатів. На вашу думку, чи ефективно використовуються ці кошти? Наскільки помічники депутатів дійсно надають ефективну підтримку, зокрема, законодавчі ініціативи? І наскільки ці документи юридично відпрацьовані бездоганно?
Я можу говорити виключно за себе. Я можу сказати, що мої помічники дійсно допомагають мені і в розробці законопроєктів, і допомагають готуватися до сесії. До 2 ночі сьогодні разом з ними працював над законопроектами, які ми повинні розглядати на цьому тижні. Тому за себе можу сказати, так, мені вони допомагають. Але в мене їх не дуже велика кількість, і я вдячний їм, що вони зі мною працюють. За інших депутатів я нічого сказати не можу. Кожен повинен визначатися сам.
Пане Березо, а на вашу думку, який відсоток нинішніх депутатів може розраховувати потрапити до Верховної Ради наступного скликання? Ви сказали, що це мають вирішувати виборці. От з тих депутатів, що вони бачать, чують, кого вони можуть, який відсоток можуть переобрати?
Ви знаєте, дивлячись на останнє соцопитування, можу сказати, що якщо будуть перевибори, то Рада майже не зміниться. Ну так, декілька там відсотків від них відуться, від інших. А одна партія взагалі зникне, тому що в них зараз рейтинг на так щось такий на рівні похибки. Але всі інші, ну майже з'являться. Ну, будуть майже ті самі партії, що є. Для того, щоб помінялася ситуація, повинні змінити закон про вибори. От тоді з відкритими списками, тоді все зміниться.
А є шанси, що закон про вибори хоча б до кінця цієї сесії з'явиться у парламенті?
Якщо є, то зараз, наскільки мені відомо, той законопроект, який ну дійсно хочуть проштовхувати, це, скоріш за все, відкрита мажоритарка, ніж законопроект, який кардинально міняє все, що є зараз в виборчому законодавстві.
Крім зміни виборчого законодавства, потребує зміни і персональний склад ЦВК, більшість членів якого вже давно закінчили термін перебування. На вашу думку, це питання також залишатиметься ще в підвищеному стані? Як довго?
Ну, зараз йдуть торги навколо цього, і тому саме немає голосування по ЦВК. Ми бачимо, що і ЦВК, і Рахункова палата, і питання по НАЗК стоїть на порядку денному для всіх депутатів. Але ще раз кажу, не виносяться в зал саме тому, що немає домовленості, і всі розуміють, що знов не проголосують. Тому що хтось хоче, якась партія хоче більшого, якась меншого, йдуть ігри навколо цього, і
поки політичні партії не розуміють своєї відповідальності, нічого не зміниться.
Що ж, дякую вам. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи був позафракційний народний депутат Борислав Береза. Ми говорили про продуктивність і якість роботи народних депутатів і шляхи підвищення ефективності роботи всього парламенту. А після випуску новин наступні півгодини пропонуємо поговорити про децентралізацію. Хто в Україні знає, що це таке, кому вона вигідна і на якому етапі вона нині. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
8 година ранку за київським часом у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас і коротко про головне. Порошенко підписав закон про мовні квоти на телебаченні. Штаб АТО повідомляє про 8 поранених бійців на Донбасі минулої доби. І Трамп заявляє про скарги арабських лідерів на Катар. Президент України Петро Порошенко підписав закон про запровадження мовних квот на телебаченні. Про це він повідомив у Твіттері 6 червня. 23 травня Верховна Рада ухвалила закон, що встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою. Закон набуде чинності через 4 місяці від дня його опублікування. Медіахолдинг «Інтермедіа» Груп публічно виступив проти мовних квот на телебаченні, а депутати з «Опоблоку» заявляли про намір звернутися до Конституційного суду. Минулої доби під час бойових дій на Донбасі поранень зазнали 8 українських бійців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в ранковому зведенні. Найбільше обстрілів українські військові зафіксували на Луганському напрямку. Про це говорить речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович.
В районі Кримського та Новотошківського бойовики здійснили декілька обстрілів зі 120-мм мінометів та потужних артилерійських систем калібру 122 і 152 мм. Під мінометні обстріли також потрапили воїни Збройних сил України, котрі тримають оборону поблизу Новоолександрівки, Трьохізбанки, Попасної, Троїцького, Катеринівки і Новозванівки.
Кінець цитати. Проте у штабі додають, що обстріли не припиняються і на інших позиціях, то додають, що бойовики використовують заборонену Мінськими угодами зброю, натомість бойовики угрупувань ДНР і ЛНР, які в Україні визнані терористичними, заявляють про обстріл підконтрольних їм територій, поранення впродовж кількох днів 8 жителів Донецька Ясинуватої. Одна жінка, кажуть вони, загинула. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало початися з 1 червня, проте обстріли не припиняються, сторони конфлікту звинувачують одна одну. Сьогодні в Мінську заплановане чергове засідання контактної групи.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє, що лідери Близького Сходу скаржилися на Катар, коли він вимагав припинити підтримку радикальної ідеології і заохочування тероризму. У низці повідомлень у Твіттеру, опублікованих 6 червня, Трамп назвав рішення кількох країн регіону щодо припинення відносин з Катаром зрозумілим. 5 червня Бахрейн, Єгипет, Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати оголосили про розрив дипломатичних відносин із Катаром.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Децентралізація в Україні. Що це таке і скільки коштів потрібно на її проведення? Саме така тема нашого обговорення, яке пропонуємо у найближчі 20 хвилин. Я, Юрій Матвійчук, радий вітати усіх, хто приєднався до нашої аудиторії, до аудиторії, яка нас слухає і дивиться в мережі інтернет, на сторінках Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії, на YouTube-каналах. І також будемо раді почути зворотній зв'язок від вас, шановні слухачі. Телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 44 або 044, і безкоштовний телефон для жителів Криму 8-800-169-26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Щойно ми говорили про ефективність роботи Верховної Ради і необхідність її підвищення. І незважаючи на всю критику на адресу парламенту за неквапливість, все ж таки Верховна Рада розглядає і вирішує актуальні питання. І, зокрема, напередодні Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроект, який врегульовує питання фінансового забезпечення місцевих виборів, в тому числі перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах. Як відомо, Центральна виборча комісія в березні звернулася до Верховної Ради і Кабінету міністрів щодо необхідності збільшення видатків держбюджету 2017 на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів більш як на 285 мільйонів гривень. Депутати ухвалили рішення про збільшення відповідної субвенції на понад 272 мільйона гривень. За рахунок цих коштів має бути забезпечена належна підготовка і проведення перших виборів в об'єднаних територіальних громадах. В Україні вже 92 об'єднані територіальні громади очікують від Центральної виборчої комісії рішення про призначення на їхній території перших місцевих виборів. Втім, досі поняття децентралізація залишається незрозумілим багатьом українцям. Тож, що обіцяє жителям міст, селищ і сіл України процес створення об'єднаних територіальних громад, які він має перспективи і як загалом просувається, про це далі говоритимемо в прямому ефірі із заступником міністра фінансів Сергієм Марченком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Марченко.
Доброго ранку.
Як би ви оцінили, на якому зараз етапі децентралізації перебуває Україна?
Я б сказав, що ми зараз перебуваємо на етапі, напевно, середини процесу об'єднаних створення громад. І тому процес децентралізації також десь приблизно посередині свого шляху розвитку.
Скільки
певні рішення прийняті в 2014 році, які дозволили збільшити обсяг ресурсу місцевих громад, 15-му, 16-му, 17-му році. Але для того, щоб сказати, що процес має якесь логічне завершення, ми маємо отримати 100% об'єднаних територіальних громад.
А скільки зараз ми маємо територіальних громад?
Ну, очікування, я знаю, не регіону, до кінця року десь до 50% від запланованих громад.
А що насамперед децентралізація змінює в відносинах центральної влади і органів самоврядування?
Ну, великим рахунком це розмежування, чітке розмежування повноважень між центральною владою і органами місцевого самоврядування. Тобто, якщо раніше всі рішення приймалися в Києві, то зараз більшість рішень приймаються на місцях. Міста, обласні центри, цьому яскраво підтверджено, зараз не потрібно там за якимись рішеннями їхати в місто Київ. Такі міста, як Харків, Дніпропетровськ, Дніпро, вивести Одеса, Львів, вони настільки самодостатні, що ці громади повністю себе забезпечують, і всі рішення і повноваження, які вони приймають, вони абсолютно достатні і в ресурсному плані, і в видатковому.
Чекайте, а невже раніше не були вони настільки самодостатні?
Раніше була залежність через систему міжбюджетних трансфертів, я поясню. Тобто, з одного боку, ви незалежні, а з іншого боку, ви очікуєте, яку суму коштів вам виділить з державного бюджету на виконання делегованих повноважень. На сьогодні делеговані повноваження держава забезпечує повністю в частині освітньої і медичної субвенції, ну, з урахуванням того, що були передані на утримання заклади освіти та охорони здоров'я. А всі інші повноваження вони забезпечені або власним ресурсом, або перерозподілом загальнодержавних податків і зборів.
В нашому ефірі політолог Олег Саакян, говорячи про децентралізацію, сказав, що проводиться зараз, ми бачимо, економічна децентралізація, можливо, фінансова, але не бачимо наслідків політичної децентралізації. Як ви оцінюєте таке?
Ну, звичайно, якщо говорити про широкі розуміння децентралізації, то тут виникає питання внесення змін до Конституції більш широких законодавчих розмежувань, повноважень вже на рівні держава-регіон. Але щодо створення базового рівня, тобто це рівень міста об'єднаної громади, то в даному напрямку, я думаю, що тут досить такі серйозні зміни відбулися і в частині навіть прийняття рішень політичних. Тобто, я поясню, на сьогодні мер або міська рада, або рада громади можуть приймати досить самостійні рішення щодо діяльності своїх громад. Вони не потребують якоїсь політичної там підтримки з боку Києва.
Ми говоримо, що децентралізація – це збільшення повноважень, але ж, певно, зі збільшенням повноважень має зростати і рівень відповідальності. Перед ким відповідальні органи місцевого самоврядування? І чи створені достатньо механізми на сьогодні для того, щоб контролювати як фінансові потоки, щоб не було зловживань, щоб проводити якийсь фінансовий аудит чи фінансовий контролінг, так і ті політичні рішення зважувати, які приймають органи місцевого самоврядування?
Є питання в тому щодо ефективності аудиту і контролю бюджетів об'єднаних громад і бюджетів міст, але за великим рахунком на даному етапі просто жителі тих громад, які перебувають в тих чи інших територіях, мають зрозуміти, що це саме від них належить, від громадськості на місцях, від активістів, від жителів, в першу чергу, які вибирають депутатів. Якість цих депутатів відповідно якість прийняття рішень. Але тут вже не потрібно там зволікати і казати, що це десь там в місячному центрі України приймається рішення. Тут вже рішення на місцях, і чітко розуміти, що вам біля будинку поремонтували дорогу, або ваша інфраструктура покращується, там садочки з'являються в парках, облагоустрої і так далі. Тобто ви розумієте, що це ті рішення, які приймаються вашими обранцями, і ви можете їх проконтролювати. Звичайно,
А які важелі от у громадськості для того, щоб проконтролювати і, скажімо, змусити місцеве самоврядування виконувати обіцянки? Чи є якісь законодавчі механізми для цього? Тому що ми розуміємо, так, місцеве самоврядування нібито воно і ближче до місцевої громади, але спробуй вплинь на нього.
Ну, я вважаю, що нормальним, логічним, це мають демократичні вибори, визначати, хто наскільки ефективно. Тобто, якщо жителі певних громад вибрали неефективного менеджера, є механізми його усунення. Вони визначені законодавчо. Я не думаю, що зараз ці питання яким чином не регульовано. Щодо того, що неефективно використовуються кошти і так далі, звичайно, тут потребує дещо більш широкого унормування питання аудиту місцевих бюджетів. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо приймається рішення будувати якусь інфраструктуру в одному місці, і це виникає питання, чому саме там, то це вже питання до більш широкої дискусії, і, можливо, це питання не сьогоднішнього дня, а більш такого широкого майбутнього. Ми маємо просто звикнути до того, що є кошти, і ці кошти мають бути ефективно витрачатися. Тому що, за великим рахунком, зараз більшість міст і органів місцевого самоврядування отримують величезні ресурси, вони дуже бояться їх використовувати неефективно, в тому числі. Тому вони їх зберігають на депозитах. І я вважаю, що вони роблять дуже погані речі, зволікаючи. Тобто, отримавши ресурс і укладавши його в інфраструктуру, це також досить неправильно. Тому тут питання контролю, воно має йти паралельно з питанням того, щоб взагалі приймались рішення. Розумієте? Тобто, рішення не приймаються іноді. Випадки через те, що бояться, що можливо там якісь неправильно проведені тендери або інші.
Ну так, і потім буде відповідальність. З іншого боку, от критики децентралізації часто кажуть, що це процес розділення України і підпорядкування її місцевим таким князькам. Що ви можете сказати на такі твердження?
Ну, ви знаєте, кожен має право на власну думку. Я вважаю, що розділення України – це, ну, це коли ми намагаємося централізувати всі рішення, які можливо максимально на Грушевського 12.2. Оце централізація. Якщо уряд самостійно приймає рішення і ділиться своїм повноваженням, дає більше повноважень, в тому числі на містах обласного значення, я не бачу цього особливої проблеми, тим більше, що загальнодержавні функції залишаються за урядом, і він несе повну відповідальність в легальну політику, в економічній сфері держави.
На вашу думку, коли от пересічні мешканці сіл, селищ, міст зможуть оцінити ефект від децентралізації і відчути те, що дійсно це не залишилося реформою на словах, а що це принесло кожному якийсь ефект?
Ну, я думаю, що жителі міст 100% все вже оцінили, особливо міст обласного значення, і жителі об'єднаних територіальних громад. Є приклади, коли бюджети сіл, селищ після об'єднання зростали в декілька разів, іноді в десятки разів. Тобто ви з громади, яка зубожіє, перетворюєтесь на громаду, яка може розвиватися.
В чому секрет цього? Чому до цього бюджети були такі бідні? Тобто з центру не надходило достатньо коштів, але ж не всі населені пункти в об'єднаних територіальних громадах настільки прибуткові, щоб вони могли свої бюджети наповнити з тих податків, які вони збирають на своїй території. Ми говоримо про історії успіху децентралізації і часто бачимо такі історії в мережі інтернет, на сайті децентралізації. А історії неуспіху, вони теж присутні, і з ними проводиться якась робота, зокрема, от в економічно-фінансовому плані?
Я розумію, про що ви кажете. Дійсно, не всі громади, які створені, вони є податкоспроможними і повністю можуть забезпечити свій власний розвиток і навіть просто утримання цієї громади. Але тут питання більше, наскільки ці речі можна порядити, а наскільки вони, ну, такі приклади є і вони мають бути. Але це не значить, що ми маємо зупинити процес і сказати, давайте у нас декілька прикладів громад, які об'єдналися, які не податкоспроможні, давайте зупинимо процес, тому що він неефективний. Більшість прикладів об'єднання, вони показують, що коли в акумуляції ресурсів декілька сіл, створюється набагато більше доданої вартості, ніж це було до цього. І тому, дійсно, ці процеси як мають свої позитивні приклади, так і негативні, але більшість це позитивні приклади.
А чи готові самі от громади брати на себе відповідальність? Ми розуміємо, що громадянське суспільство кілька років тому показало небувалу свою силу на Майдані, але з того часу пройшов час, і не всі настільки активні і громадсько активні для того, щоб працювати в громаді, працювати на суспільне благо. І от в процесі створення об'єднаних територіальних громад, децентралізації, можливо, хтось каже, та моя хата з краю, мене це не стосується. Так, я за те, щоб були хороші дороги, але не готовий брати активну участь в житті громади.
Ну, ви знаєте, тут відповідь очевидна. Ми спадкували такий спадок патерналізму, коли ми очікуємо, що хтось зверху прийме за нас рішення і буде визначати, що ми маємо робити, як ми маємо вдягатися, де ми маємо навчатися і взагалі як ми маємо думати. Виховання іншої якості громадян України, іншої якості людей – це питання перспективи. Звичайно, це не може бути зроблено за рік, за два, за три децентралізації. Це може зробити тільки за певний період часу. Є багато прикладів, коли це не є досить ефективно, ні люди не готові до прийняття рішень. Але це має бути і ці процеси мають пройти, тому що по-іншому це жорстко централізована система прийняття рішень, які фактично держава приймає всі рішення за громадянина. Я думаю, що не таку країну хочуть бачити більше громадян цієї країни.
А чи спільне бачення громадян різних регіонів країни і, зокрема, своєго об'єднаної територіальної громади чи свого міста, селища, містечка? Я маю на увазі, чи є якісь регіональні особливості у процесах децентралізації? Де, в яких регіонах більш люди схильні до процесів реформування свого життя, а де більше спротив чиниться цим процесом?
Знаєте, навіть показує, що оригінального реальної ознаки не потрібно ділити Україну в процесі децентралізації. В більшості регіонів процес відбувається більш-менш рівномірно. Чому відмінність? Тому що є дійсно села, селища, які не бажають об'єднуватися. Ну, приклад дуже яскравий, це та ж Київська область, де є досить заможні села і селища, які фактично кажуть, нам не потрібно об'єднуватись, у нас є достатній ресурс, що ми поряд...
Для себе, так? І не хочуть ділитися?
Так, звичайно. Звичайно. І тому я сказав би, що в принципі по регіональній ознаці є проблеми як у Львівській області, так і, наприклад, у Дніпропетровській, Харківській області. Тому за регіональною ознакою я б не ділив про це децентралізації.
І немає якихось особливостей регіональних в підходах до створення об'єднаних територіальних громад. Чимало міфів існує в процесі децентралізації про те, що об'єднання територіальних громад, зокрема, може призвести до того, що от, якщо немає в конкретному селі сільради, так званої, ну, це центру цієї громади, то і село саме не буде достатньо розвиватися, в ньому можуть закрити і школи, і медичні заклади, і перенести, так би мовити, в центр об'єднаної громади. Чи справджуються ці міфи на практиці?
Ці міфи справжується по одній простій причині. Якщо вирішить декілька сіл об'єднатися і, наприклад, в одному з сіл вирішить громада вже велика об'єднана, ну, переформулювати цю школу, наприклад, знизити її там до першого, другого ступеня або щось припиняти, то це йде на користь всім жителям громади. Я поясню. Питання не в тому, чи є у вас фізична будівля школи. Питання в тому, чи ваші діти отримують освіту і доступ до якісної освіти, доступ до медицини. Це питання ключові. Тобто, якщо у вас немає ресурсу, але у вас є школа, і ця школа на 10 учнів, але ви тримаєте за цю школу, тому що ви боїтеся, що цей центр цивілізації втратить, то є приклади, коли показують, що навіть втративши цю школу, діти отримують доступ до кращої якості навчання в іншій школі, а в цьому селі з'являється інший осередок чогось. Можливо, осередок культури, можливо, чи інше. Це питання вже до об'єднаної громади. Як вона вирішить? Тому що, зрозумійте правильно, це також виборці, які також обирають голову об'єднаної громади, які також обирають депутатів об'єднаної громади. І вони не є якимось, знаєте, не своїми або не рідними. І рішення цієї громади вже приймається колективно на користь всіх жителів громади. І ці рішення вже приймаються з розрахунку того, який є ресурс, і як його максимально використовувати. Тому що якщо в тебе є ресурс, ти вже думаєш, як його використовувати. І якщо в тебе немає ресурсу, ти думаєш, а що мені зробити, щоб він з'явився. Тому об'єднані громади, їх створення – це за великим рахунком пошук рішення, яким чином максимально ефективно використати той потенціал, той ресурс, який є на території.
А якщо немає ресурсу, до кого об'єднана територіальна громада насамперед може звертатися? До держави, до Міністерства фінансів? Чи шукати якісь інші шляхи, кредити брати?
Ну, звичайно, Міністерство фінансів для нас чудова, ідеальна ситуація, коли всі об'єднані громади податкоспроможні, вирівнювано працює по всій території, нам немає необхідності яким чином дотувати ті громади, які дотаційні. Але ну, ситуації є різні, особливо там є територіальні ознаки певні, там є високогірні території, є, наприклад, Чернігівська область, де дуже, дуже низька щільність населення, ну і інші приклади областей. Тому, звичайно, не може бути ідеальної картинки, і Міністерство фінансів готове підтримувати саме ті громади, які ну, по тим чи іншим причинам не можуть на сьогоднішній момент самостійно себе утримувати. І ми передбачали додатковий ресурс, ну, наприклад, в 2017 році це близько 15 мільярдів гривень, саме для тих, для таких громад, які не мають можливості себе самостійно утримувати.
Угу. Тобто в цьому році закладено близько 15 мільярдів на ці
так,
цілі?
Так, так. На цій цілі докладно 15 мільярдів, і для нас бажано, щоб процеси децентралізації в частині створення об'єднаних територіальних громад завершились максимально швидко. Тому що коли ми маємо можливість працювати напряму з об'єднаним громадом, це одне питання. Коли ми працюємо через район, і коли в районі, наприклад, де вже створені об'єднані громади, а частина району ще не створені, багато таких прикладів. Тобто ми зараз перебуваємо в ситуації, коли ми вимушені приймати рішення, які носять досить тимчасовий характер, саме на період проведення реформ.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами був заступник міністра фінансів Сергій Марченко. Ми говоримо про децентралізацію, про процеси, як вони відбуваються в Україні, і маємо змогу дізнатися вже про конкретні приклади децентралізації, про ефект від цього процесу. З нами на зв'язку виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Доброго ранку, пане Слобожан, вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Чи можете ви навести конкретні приклади, чи відчули, зокрема, міста України результати поступу до децентралізації?
Ну, те, що було зроблено наприкінці 2014 року, коли кардинально змінилася система і в бюджетному податковому кодексі, то, звісно, і в 2015-2016 році міста відчули позитивний ефект. В чому він виражається? Ну, по-перше, в багатьох містах почалися серйозні інфраструктурні проекти, але цих двох років, враховуючи 20 років, ну, фактично застою, коли було безгрошів'я в містах, його недостатньо для того, щоб реалізувати повністю оновити інфраструктуру. Які приклади навести? В деяких містах і навіть невеликих почали з нуля будувати садочки і здавати їх в експлуатацію, чого раніше якби не було, коли муніципалітети взагалі за власні кошти не могли будувати якусь соціальну інфраструктуру. В окремих містах, наприклад, Балта, об'єднана громада, якою стала, відновились програми соціальної допомоги. Тобто до тих соціальних гарантій, що надає держава, муніципалітети встановлюють ще свої окремі соціальні гарантії з місцевого бюджету і доплачують соціально незахищеним верствам. Почалися відновлення водогонів, особливо це стосується нових таких утворень, як я вже сказав, об'єднаних територіальних громад. Тобто по факту вони стають в плані повноважень і видатків, і доходної частини на рівні міст обласного значення. І в сільській місцевості проблема з водогонами дуже серйозно стоїть. Коли вони об'єднуються, отримують ресурс і повноваження як у міст обласного значення, вони, в принципі, в першу чергу, як свідчить практика, займаються цими питаннями. Ну, прикладів дуже багато, і це і оновлення рухомого транспорту. Серйозний приклад в нас в 2015-2016 році був так званий місцевий акциз, це акцизний податок з розміру продажу нафтопродуктів. І він дав дуже серйозний поштовх для ремонту і будівництва доріг. Зараз трошки змінилася система, але, в принципі, темпи по відновленню комунального дорожнього господарства залишаються доволі високими у всіх містах.
Ви сказали про приклади відновлення соціальної інфраструктури, соціальні гарантії, а ці два роки децентралізації показали тонкі місця реформи, над чим ще треба працювати і що треба удосконалювати?
Ну, от, чому я назвав соціальні програми? Тому що, ну, в першу чергу збільшилися порівняно з минулими періодами, звісно, частина видатків розвитку, капітальних видатків. Але враховуючи ті перевиконання, які в місцевих бюджетах, вони спрямовували їх і на соціальні гарантії. Тут якраз слабкі місця, будемо так сказати, це навіть не слабкі місця реформи, а недореформування і постійне намагання повернутися назад. Проблема з пільговим проїздом окремих категорій громадян. Тобто, Це повністю гарантовано державою законами права окремих категорій пільговиків. І в бюджетному кодексі була записана норма про те, що держава за рахунок субвенції гарантує ці пільги. Ну, вона встановлює своїм законом ці пільги і їх гарантує. Вийшла яка ситуація, що в 16-му році в державному бюджеті не було передбачено цієї субвенції. Тобто держава начебто гарантує, бере на себе зобов'язання, а грошей на це не дає. Зрозуміло, що органи місцевого самоврядування вимушені були відволікати ці ресурси власні, да, там житлово-комунального господарства, благоустрою, доріг, і спрямовувати їх на те, що держава гарантує. Але в кожного муніципалітету різна спроможність, що у Києва, що у Львова, і що, наприклад, у Умані, або у Черкас, чи у Вінниці, і у Житомира. Але Конституція гарантує нам всім різне, точніше,
рівні права. Так, зрозуміли вас. На жаль, нас вже дуже обмаль часу в ефірі. Дякую вам. Ми продовжимо обов'язкову розмову про децентралізацію в Україні в наступні дні. Нагадаю, на зв'язку з нами був виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. І це була остання тема, якої ми торкнулися в Ранковій Свободі. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами.
Проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Газовый вопрос перестал быть инструментом политического давления на Украину. Минэнерго России снова заявила о намерении обеспечить Крым электричеством. Российская власть в аннексированном Крыму применяет методы карательной психиатрии. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко считает победным решение Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза Украины» против российского «Газпрома» по контракту на поставку газа. По мнению Порошенко, это стало возможным благодаря тому, что украинская команда с первых дней заняла позицию убедительной аргументации, которая была очень хорошо юридически доказана. Президент заявил, что теперь газовый вопрос перестанет быть инструментом политического давления на Украину.
Це є наша переконлива перемога по захисту інтересів України. Друга позиція, і я вважаю, що це достатньо важливо, це те, що нарешті у нас газ має перестати бути інструментом політичного тиску на Україну, джерелом корупційних оборудок для представників колишньої української влади. Нарешті ціна на газ формується за ринковим принципом.
На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж поддержал требования компании «Нафтогаз Украины» в споре с российским «Газпромом». Решение подтвердило, что цены, по которым «Газпром» продавал Украине газ, были нерыночными. В октябре 2014 года «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта с российской компанией. В «Нафтогазе» сумму претензий к российскому «Газпрому» оценили в 30 миллиардов долларов. Минэнерго России собирается провести конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов на территории аннексированного Крыма не позднее 1 августа. Разработанный проект постановления позволит не допустить возникновения дефицита электроэнергии на полуострове, говорится в сообщении Минэнерго России. В ведомстве рассказали, что инвестору, победившему в конкурсном отборе, гарантирован возврат капитальных затрат по проекту строительства электростанции, а также компенсация затрат на технологическое присоединение к электрическим и газовым сетям. Ранее для решения электродефицита власти России начали строить в Крыму две тепловые электростанции. В апреле министр энергетики России Александр Новак сообщил, что работы на ТЭС приостановлены из-за западных санкций. Возникла проблема закупки необходимого оборудования, а именно электротурбин «Сименс». На какой срок задерживается окончание строительства ТЭС, не уточнялось. Российская власть в аннексированном Крыму бросает крымских татар и несогласных с оккупацией украинцев в психиатрические больницы. Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов в эфире канала 1+1. По его словам, руководство России на территории захваченного полуострова возвращается к старой советской практике использования карательной психиатрии против несогласных с российской аннексией. На данный момент речь идет о более чем двух десятках крымско-татарских активистов, насильно помещенных в больницы, подчеркнув. подчеркнул Курбединов.
Этих ребят содержат на территории, огромная территория психиатрической больницы, но у них есть отдельный корпус, он подобен следственному изолятору с колючей проволокой, с вышками, с охраной, полицейской охраны на входе, выходе, и режимом точно в таком же режиме, как в тюрьме. Они содержатся в камерах.
После аннексии Крыма на полуострове ФСБ начала проводить регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Проходят задержания среди представителей крымско-татарского населения. В марте в Киеве правозащитники представили отчет о 43 насильственных исчезновениях людей в Крыму, из которых 17 были освобождены позднее, 18 не найдены и считаются пропавшими без вести, 6 найдены мертвыми, 2 нашлись в российских тюрьмах. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс. Море 18-19 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. Радио «Крым Реалий» продолжает эфир. К дежурству микрофона приступил Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на частоте и 7. Также напомню, что теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. Первые полтора часа этого времени в эфире «Радио «Крым Реалий» программа «Радио Свобода» «Ранкова Свобода» с 8.35 приступает «Крым Реали». Итак, еще напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому телефону бесплатные. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
А сегодня мы будем говорить о закрытии единственного в Севастополе инфекционного отделения для новорожденных. Почему медицинское учреждение решили закрывать? Что происходит с перинатальной и детской медициной в Крыму и Севастополе, в частности? И как будет проходить в дальнейшем лечение младенцев? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
Репортаж.
В аннексированном Севастополе закрывается инфекционное отделение для новорожденных и недоношенных. Эту тему на личных страницах в соцсетях подняли местные активисты. По информации пророссийской общественницы Елены Голубевой, отделение закрылось в том числе из-за острой нехватки квалифицированных медиков. Неоднократно сообщалось, что из соседней России приехали опытные медики, которые помогут крымским врачам в нелегком деле. Буквально в понедельник, 5 июня, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказывал, что на полуостров едут российские специалисты.
Серьезные люди приехали, честно вам скажу, приехали 2 главных врача у нас, это госпиталь ветеранов Отечественной войны и нашего института скорой помощи имени Женелиза. Там сегодня передовые наши лечебные заведения.
В то же время подконтрольные Кремлю власти города в один голос утверждали, севастопольские дети защищены от недугов. Уже в этом году, сообщал в конце января российский депутат Севастополя Александр Кулагин, решится вопрос с родильными домами и перинатальными центрами в городе и за его пределами.
Вопрос этот был прорабатывался уже неоднократно. Я еще в 2014 году писал такое обращение. Лучше мы будем иметь 2, как у нас есть в городской части, роддома, которые полностью оснащены всем оборудованием. Одним из первых вопросов, решения которых мы пытались добиться и добились всем миром, что называется, это строительство вот этих фельдшерско-акушерских пунктов.
В Симферополе и вовсе год назад открыли новую больницу для грудничков. Прошлой весной министр здравоохранения России Вероника Скворцова торжественно записала в достижение российской власти высокотехнологичный перинатальный центр в Симферополе. Скворцова забыла уточнить, что он был построен и открыт в 2012 году украинскими властями.
Если говорить о перинатальном центре, в настоящее время программа трехуровневой оказания медицинской помощи сформирована так, что перинатальный центр на полуострове один. Это высокотехнологичный перинатальный центр, он расположен в Симферополе. Значит, возможно, вторым шагом мы и рассмотрим вопрос отдельного перинатального центра в Севастополе.
Несмотря на бравые заявления российской власти полуострова, крымских тяжелобольных детей все чаще стали отправлять на операции или лечение в соседнюю Россию.
На борту осуществляется подготовка детей к транспортировке. Дети тяжелые, стабильные, они будут эвакуироваться в специальных кювезах, на специальных модулях.
На полуострове такую помощь детям получить либо негде, либо не у кого. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня закрытие инфекционного бокса для младенцев в Севастополе. И вот глава общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева так прокомментировала произошедшее у себя на странице в Facebook. «Закрыли и все тут младенцам...» Я процитирую. «Закрыли и все тут младенцам теперь негде лечиться, врачей нет, а оставшиеся медсестры некомпетентны диагнозы ставить. Существование этого отделения обусловлено тем, что младенцы до года не имеют иммунитета достаточно для сопротивления инфекциям и прочим напастям. И нынче, если ваш грудничок заболеет, то повезут его куда угодно, но не в специализированное отделение. В педиатрию, где все взрослые и дети, в инфекционку, где корь и коклюш. Могут сразу на пятый километр, не приведи Господь, отправить, ведь за последние 3 года в Севастополе зафиксирован рост детской смертности. По данным статистики, в Севастополе около 5000 младенцев». Я приветствую в нашем эфире Юрия Искренко, бывшего главного детского лора Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Юрий Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, по вашему мнению, как выглядит эта ситуация с закрытием инфекционного бокса? Насколько это повлияет на ситуацию со здравоохранением в городе, учитывая, что по официальным даже данным там выросла детская смертность? Но об этом я еще скажу.
Доброе утро. Инфекционно-боксированное отделение до года в Центре охраны здоровья матери и ребенка в больнице номер 5 города Севастополя имело в своем составе 30 коек. Там лечились дети от 1 месяца до 1 года с различными заболеваниями вирусной бактериальной этиологии. В течение года обычно проходило тысяча с небольшим детей лечилось там. И, конечно, это у нас было одно из самых лучших отделений в нашем центре. Укомплектовано оно было очень квалифицированными медсестрами, врачами. И всегда пользовалось авторитетом и уважением в врачебной среде. Закрытие такого отделения – это, конечно, непоправимый ущерб нанесет здоровью детей, особенно младшего возраста до года города Севастополя. Лечение в этом отделении предусматривается в изолированных палатах, то есть в боксах, не контактируя с соседними детьми, с соседними палатами. То есть каждый ребенок находился в изолированной палате с мамой, там имеется санузел и все такое прочее. И они лечились как в инфекционном отделении. Перевести взрослое отделение, в педиатрическое, таких детей нельзя. Но представьте, там лежат дети, например, там, с сахарным диабетом, с какими-то гастроэнтерологической патологией, с нефрологической. И в то же время положить к этим детям в обычное отделение инфекционных больных различными вирусными бактериальными инфекциями, это приведет к инфицированию этих же диабетиков там, и других.
Какими могли быть причины для того, чтобы закрыть этот инфекционный бокс?
Судя по всему, основная причина – это недостаток кадров. То есть, действительно, с врачами очень туго.
Так, и что же теперь предложат делать жителям Севастополя, у которых вот...
Пока у них официальная версия, что это закрылось отделение на ремонт. Ремонт может продолжаться месяцы, два, и три, четыре, там, это...
Ну вот даже в любом случае, да...
Скорее всего, На какое... Скорее всего, они будут направлять детей грудного возраста до года в инфекционную больницу Севастопольскую. В там уже в инфекционной больнице будут назначать лечение.
Ну вот,
Да.
На весь Крым работает один перинатальный центр, который находится в Симферополе, который был сдан в эксплуатацию в 2012 году, это до российской аннексии Крыма. Справится ли он теперь, будет ли на него больше нагрузка?
Везти там за 80 километров ребенка из Севастополя в Симферополь, ну это не знаю, малореально. Это вряд ли будут проводить такое. Потому что это достаточно большое количество детей там. Постоянно находилось от 20 до 30 детей в этом отделении в течение всего года. Ну, больше даже иногда. И перевозить такое количество детей, это, мне кажется, нереально.
Я напоминаю, что с нами на связи Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Юрий, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я повторю номера телефонов, по которым можно принять участие в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона бесплатный для жителей Крымского полуострова. Вы можете позвонить и задать свои вопросы, либо высказать свою точку зрения в нашем прямом эфире. 8 800 10 06 926. Напомню, что для жителей материков части Украины работает номер телефона 044-490-2905. В продолжении эфира немного информации. 10 ноября прошлого года севастопольские активисты создали петицию на имя временно исполняющего обязанности так называемого губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, чтобы обратить его внимание на проблемы этого медучреждения. Пациенты страдают от отсутствия ремонта, антисанитарии и переполненности палат. И вот я тоже здесь процитирую. Одна из основных проблем – это отсутствие ремонта в упомянутом медицинском учреждении. Ветхая и сломанная мебель, трещины в стенах, протекающие трубы, дырявый линолеум, окна со щелями, а также следствие этого – сквозняки в палатах. Особо следует выделить сломанную сантехнику, из-за которой у пациентов нет возможности поддерживать личную гигиену, что крайне важно для маленьких детей, тем более в инфекционной больнице. Еще несколько комментариев, которые мы собрали на севастопольских форумах и озвучили в продолжении эфира.
Крымчане говорят.
Персонал отличный, отношения хорошие, но от условий не выдержала. В субботу положили, в понедельник сбежали под свою ответственность. С двумя детьми год и три года в четырех потертых стенах. С тремя тумбочками, у которых двери держались стулом. Закрыли в боксе, кипятка нет, чайник запрещен.
У нас в городе на все есть деньги. На клумбы, на тюльпаны по всему городу, на космодромы, на ненужные автовокзалы. На все, кроме детей.
Лежала с детьми уже три раза там. И, боже упаси, туда попасть. Каждый раз убежала. Убеждаюсь, что ничего не надо правительству делать для наших детей. Пригласить бы туда Путина. Он от стыда умрет, сразу увидев, где детки Маню не лечатся.
Крымчане говорят.
По официальным данным, детская смертность в Севастополе выросла на 11%. Крымский общий показатель на 2015 год – это смерть 151 ребенка в возрасте до 1 года. По сравнению с 2014 годом уровень младенческой смертности вырос на 1.5%. Такие данные были озвучены заместителем министра так называемого здравоохранения Республики Крым Антоном Шеклуновым в ходе коллегии Минздрава. Также не менее интересна ситуация, что в Москве уверены, что показатель детской смертности в Крыму, наоборот, снизился. И снизился он, по этим данным, на 16%. Я напоминаю, что с нами на связи Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка Севастополя. Искренко. Обсуждаем мы закрытие единственного инфекционного бокса для младенцев в этом городе. Юрий, ну вот... О чем может говорить эта ситуация в плане того, как Москва относится к тому, что происходит в крымской системе здравоохранения, а в ней происходят, ну, как минимум, важные процессы, да, которые будут определять качество жизни крымчан в дальнейшем. Что вы можете сказать?
Я вам скажу по поводу младенческой смертности. В 2013 году она составила в Севастополе 7,3 промилля. Это... Очень такой высокий показатель на уровне европейских стран. Таких показателей в России не было нигде. После оккупации Крыма они заявляли, что это, в общем-то, поддельная цифра, что это неправда, что такого быть не может. Но это вполне реально, и нормальные, хорошие цифры были 7,2 или 3 десятых, я уже точно не помню, промилле. Это, то есть, 7 детей на 1000 родившихся до года. И в большинстве случаев это были случаи, несовместимые с жизнью, то есть, с пороками развития детей, которые рождались, ну и так далее. Конечно, увеличение на 11%, я сомневаюсь в этих цифрах, вы, так что, наверное, ошибаетесь. Потому что детская смертность, младенческая смертность вычисляется в промиллях. Это количество умерших на 1000 родившихся.
Это информация из крымских средств массовой информации. Во всяком случае, статистику официальную они интерпретировали именно так. Еще такой вопрос. Если мониторить крымское информпространство, то можно часто увидеть о том, что разносится по различным сайтам сообщения российского МЧС о том, что того или иного ребенка спецбортом доставили в Москву на лечение. Вот раньше в Крыму такого не было. У меня вопрос, а была ли необходимость, да, проводить какое-то лечение не теми ресурсами, которые находятся, да, на Крымском полуострове, в частности, перинатальный центр, опять же, да, а везти его куда-то?
Были такие случаи, но это было очень редко. Чаще мы вызывали консультантов из Киева на себя. Например, там приезжал известный кардиохирург, директор Института кардиологии Тодоров, оперировал несколько раз детей прямо в нашем центре. То есть мы не перевозили их в связи с тем же транспортировкой, а приезжали к нам и все делали у нас. В общем-то, были все довольны, успешно заканчивались эти операции. Дети выздоравливали и вели нормальный образ жизни. Перевод из Севастопольского центра охраны матери и ребенка мы осуществляли напрямую в Киев. Как юридически подчинялись непосредственно Киеву. Но это было довольно редко. Я в течение 10 лет заведования лор-отделением перевел всего лишь одного ребенка в Киев за это все время с сложной патологией. Также и других детей мы переводили, это можно пересчитать там количество там, 9, 8, 5 в течение года. Так что, в общем-то, проблем в этом не было никаких. В большинстве случаев мы лечили у себя и оперировали, и дети выздоравливали. И показатели у нас были действительно на лучших европейских стандартах уровня.
И в завершение нашего разговора все-таки ваш прогноз относительно того, как будет дальше развиваться ситуация в городе, действительно ли, как заявляет местная администрация, там будет проведен ремонт, либо об этом инфекционном боксе стоит забыть, да, и жить уже с осознанием того, что ну, необходимо будет куда-то в другое место обращаться?
Ну, еще не объясняют это тем, закрытие инфекционно-боксированного отделения детей Давыда, что такие отделения не предусмотрены в Российской Федерации. То есть таких маленьких детей лечат в общих педиатрических отделениях. Ну, как бы, мне кажется, что это очень неправильно будет. И отсутствие такого специализированного отделения в Севастополе приведет к количеству, большему количеству осложнений, появлению тяжелых патологий, тяжелых случаев. Ну и не дай бог, конечно, к летальным исходам. Мне же этого не хотелось, но закрытие такого отделения вполне может привести к таким последствиям.
Напоминаю, что с нами на связи был Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить по нему и принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения, либо задать вопросы нашим собеседникам. Напомню, что для жителей материковой части страны работает номер телефона 044 490 2905. Мы вернемся в эфир через несколько секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Я приветствую в нашем эфире Юрия Батмана, профессора, доктора медицинских наук. Юрий, вот наш предыдущий спикер, эксперт Юрий Искренко, который ранее руководил, был главным детским лором Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе, он сказал, что вот та система здравоохранения, которая действовала в Крыму до 2014 года, она не коррелирует с тем, как устроена российская система здравоохранения, что вот ликвидация, допустим, инфекционного бокса, это может быть такой частью подстраивания крымской системы здравоохранения под какие-то российские нормы. Ваша точка зрения?
Доброе утро всем слушателям, доброе. Спасибо большое за предоставленную возможность. Я, честно говоря, не слышал выступления предыдущего спикера, я немножко не знаю ситуацию, но я думаю, что речь идет о закрытии какого-то специализированного отделение для детей.
Да, в инфекционной больнице закрывают бокс, в котором находились новорожденные.
Ну, для новорожденных система работы в Украине была отлажена. Начиналась она по-новому строиться с начала 2000-х годов путем внедрения программы «Новое життя» и «Хелыски надеи», которую руководит Виктор Пинчук. Кстати, вчера было открытие нового перинатального предпоследнего 33-го по счету перинатального центра в городе Винница. Это соответствует мировым стандартам, европейским уровням. Эти перинатальные центры третьего уровня, они оснащены полностью последним современным оборудованием, как диагностическим, так и лечебным. И они оказывают помощь детям и матерям на самом высоком уровне в каждой области. Я так думаю, и даже знаю, что в Симферополе, в Крыму, в частности, я был в этом перинатальном центре, который был открыт в 10-м или в 11-м году, не помню точно, но я был и видел этот прекрасный, высокотехнологичный и профессиональный перинатальный центр, и знаю, что они оказывали помощь. А что говорится, речь, если идет о какой-то инфекционной больнице в Севастополе, ну, честно скажу вам сразу, даже навскид, что закрыть любое отделение или закрыть какое-то койки убрать и так далее, особенно детские, это легче всего, а труднее будет всего потом заново открыть, либо запустить. Я думаю, что это по структуре выполняло роль какого-то второго этапа после родового периода, после месячного, после неонатального, будем говорить так, данные койки. Ну, я ситуацию полностью не знаком, поэтому боюсь ошибиться. А система оказания помощи новорожденным детям в Украине, она отработана соответственно мировым стандартам. Перинатальный центр оказывает помощь женщинам высокого группы риска, разрешение, оказание помощи диагностической и лечебной условий перинатального центра в пределах 28 дней. В дальнейшем существует отделение второго этапа, существует отделение патологии новорожденных в городах. И эта сеть работает, и она соответствует действительно моделям западных стран.
Ну, мы озвучивали в нашем эфире некоторые цифры статистические, которые приводят крымские средства массовой информации, но в целом получается, что вырос уровень младенческой смертности на территории Крымского полуострова. А что происходит на территории материковой части Украины? Какие тенденции здесь?
Тенденции, значит, снижение рождаемости. Ну, это тоже понятно, учитывая ситуацию в стране, учитывая вот такие вот настроение, поэтому это всегда как следствие всего этого уровня социального. Но мы работаем в том же режиме. Я скажу, что вот мы недавно слышали отчет Министерства здравоохранения, главного специалиста, профессора Знаменского Татьяну Константиновну. Она приводила нам цифры, которые говорят о том, что у нас идет действительно положительная динамика в качестве оказания помощи новорожденным детям в Украине по многим показателям. И по ранней ненатальной смертности, и по перинатальной смертности. И выживаемость у нас растет, слава богу, потому что оснащение тоже мы получаем. Опыт у нас есть, и уровень повышается. И молодые кадры, которые проходят, постоянно обучаются, повышают свой уровень. Не только на конференциях, но и на рабочих местах за рубежом. Работает ассоциация «Нетова Украины» очень активно. Мы все ездим за рубеж учиться, друг к другу ездим. Поэтому тут у нас идет положительная тенденция. И у нас опыта больше, чем... ну, будем говорить, в соседних странах СНГ по выхаживанию малолетних детей с 500 раз в 22 недель гестации. Потому что мы с 2007 года включили в реестр вот этих группу глубоко недоношенных детей. И у нас уже достаточно большой 10-летний опыт работы и созданы отделения, и целые и перинатальные центры именно по преждевременным родам, которые действительно показывают хорошие результаты в дальнейшем и с прогнозом на будущее этих детей.
У нас буквально минута осталась до завершения обсуждения этой темы. Давайте попробуем спрогнозировать. Но вот севастопольцы сейчас остались без этого инфекционного бокса. До перинатального центра в Симферополе ехать долго достаточно, да? Есть еще альтернатива, чтобы дети находились вместе с другими детьми в инфекционном отделении?
Я уверен, я думаю, что с закрытием этого отделения инфекционного перепрофилированы где-то в другой больнице, хоть и под данную категорию больниц. Так логично было бы объяснить действия местных руководителей здравоохранения. Я так думаю. Как на самом деле, я не могу ответить. Но обычно так либо закрывается полностью с обоснованием, что данная категория больных отсутствует, и нет необходимости держать эти койки, либо перепрофилируют, учитывая, что здесь нужен ремонт и так далее, перестройка и так далее. Возможно, первое, возможно, второе. Я не могу сказать, какой более правильный, какой есть в настоящее время там на месте.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Юрий Батман, профессор, доктор медицинских наук. Первые полчаса эфира радио «Крым Реалии» мы сегодня обсуждали, что же происходит с инфекционным, с детским боксом в инфекционной больнице в Севастополе. По сообщениям из Севастополя, его готовятся закрыть. О том, что будет дальше в нашем эфире, вы узнаете сразу после выпуска новостей.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Петр Порошенко утвердил закон о введении языковых квот в СМИ. На материковой части Украины ждут крымских абитуриентов. В Севастополе утвердили дату новых российских выборов, а сейчас подробнее. Президент Петр Порошенко подписал законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении. Об этом говорится в сообщении на его твиттер-странице. Цитата. «Благодарю представителей СМИ за предложение о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа. Подписал соответствующий закон», говорится в сообщении. Верховная Рада Украины 23 мая приняла законопроект, устанавливающий обязательное количество украиноязычного контента на общенациональных телеканалах. Согласно закону, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и в каждом из промежутков времени – с 7 утра и до 6 вечера, а также с 18 до 22 вечера. На материковой части Украины для крымчан с 19 июня открываются образовательные центры «Крым-Украина». Эти центры позволяют крымчанам поступить в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. В интервью 24-му каналу министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам. Результатом вступительных экзаменов в пределах установленных квот. Также крымчане могут выбрать любые другие вузы страны. Ознакомиться с правилами поступления для крымчан на материке можно на сайте Министерства образования Украины, сказала Гриневич.
Вони мають можливість приїхати у центри «Крим-Україна» при чітко визначеному переліку університетів. В цих центрах вони будуть мати можливість як поступово скласти іспити на атестат зрілості про загальну середню освіту, заповнити так звану освітню декларацію, скласти українську мову, бо вони мусять довести, що вони нею володіють, щоб здобувати вищу освіту, історію України, а також той профільний предмет на обрану ними спеціальність.
подконтрольном Кремлю Министерстве образования Крыма ранее сообщали, что 47% крымских абитуриентов в этом году отказались сдавать российский единый государственный экзамен. Подконтрольные Кремлю депутаты городского совета Севастополя приняли постановление о назначении выборов губернатора города Севастополя. Выборы российского главы региона состоятся в единый день голосования этой осенью. Тогда же в Севастополе пройдут довыборы одного депутата российского законодательного собрания города. Постановление принято единогласно, сообщил подконтрольный Москве вице-премьер Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.
Делать так, чтобы эта процедура прошла честно, открыто, так, чтобы мы могли показать пример реализации норм прямой демократии всей Российской Федерации. Прошу принять постановление о назначении выборов губернатора города Севастополя в соответствии с требованиями федерального законодательства на 10 сентября 2017 года.
До захвата Крыма кандидатов на пост председателя городской администрации Севастополя предлагал президент Украины. Украина законность предстоящих выборов на аннексированной территории не признает. Осенью прошлого года ряд стран, включая Украину, США, Канаду, Францию, Швецию и Турцию, отказались признавать законность выборов в Госдуму России в аннексированном Крыму. А МИД Польши тогда поставил под сомнение законность парламентских выборов в России в целом. Президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы подумать над введением присяги или церемонии принесения клятвы при вступлении в российское гражданство. Об этом сообщает BBC. Цитата. «У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств», сказал Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс, море 18-19 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Доброе утро тем, кто к нам присоединился, и тем, кто продолжает нас слушать уже в интернет. Напомню, что с 8:35 до 9 утра мы вещаем еще и на средних волнах на частоте АМ, это 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107, а уже с 9 утра мы увлекаем свою аудиторию за собой в интернет, где вы можете не только послушать нашу трансляцию, но и на нас посмотреть. А вот сейчас мы все вместе будем смотреть и внимательно изучать декларации Натальи Поклонской. Но будем это делать после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
23 мая в Центре антикоррупционной политики Российской партии «Яблоко» обратили внимание на то, что Наталья Поклонская, депутат Госдумы России от аннексированного Крыма, скрыла часть своего состояния в официальной декларации о доходах. Юристы Центра выяснили, что Поклонская насчитана пеня за транспортный налог, однако в декларации экс-прокурора не оказалось сведения о каком-либо автомобиле. Кроме того, Наталья Поклонская не вписала в декларацию имущество и доходы супруга. Когда дело дошло до проверки, Поклонская заявила, у нее нет никакого мужа.
Указывать кого-то в декларации в виде моего мужа, в качестве моего мужа, я не могу, потому как у меня его нет. Поэтому так и получилось. Вот такое недоразумение. У меня действительно нет мужа. И я не замужем. Отношения были. Объяснять ранее. Вот он мне неофициально муж, но мы пытаемся, и мы хотим, и намерения есть такие оформить отношения. Но тоже это неправильно. Кому какое дело?
При этом еще в конце прошлого года Наталья Поклонская заявляла, что давно развелась с отцом своего ребенка и снова вышла замуж. Правда, имени нового супруга она никогда не называла. Обмолвилась лишь несколько раз, что раньше с ним работала. Многие СМИ писали о том, что, возможно, своим мужем Наталья Поклонская называла бывшего вице-премьера Крыма Николая Янаки.
Я склонна вообще к
тому, что у меня бывшего мужа как бы и не было. Нам нужно для начала попробовать горькое, правильно? Чтобы потом сравнить. И вот на то оно и дается, наверное, жизнь, чтобы сравнить и сделать выводы определенные. И ценить то, что ты имеешь. Вот я ценю своего мужа.
Сегодня же экс-прокурор объяснила. Некоторое время назад представлялась замужней, поскольку у нее были отношения с мужчиной, и они намеревались их оформить. Однако затем пара якобы рассталась. Также Поклонская призналась, что скрывала отсутствие мужа, дабы не испортить свою репутацию и не разочаровать людей.
Очень много обращались разных людей, которые переживали и там утеплились где-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться. Ну, чтобы людей не травмировать, чтобы сразу напрочь убивать все желание, я ей говорила, я замужем, у меня прекрасная семья и муж.
Что же касается незадекларированного автомобиля, Поклонская заверяет, что подарила машину своему отцу на день рождения еще в 2015 году. В своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала, что заработала чуть больше 2,5 миллионов рублей. Из декларации также следует, что в собственности у депутата нет ни домов, ни земельных участков, ни транспортных средств.
100 слов по теме.
Итак, в ближайшие 20 минут мы будем изучать декларации Натальи Поклонской. Я напоминаю, 8 800 10 06 926, жители Крымского полуострова, да и Наталья Поклонская тоже может позвонить по этому телефону и принять участие в нашем разговоре. Для жителей материковой части Украины номер телефона 044 490 2905. А я пока напомню, что Наталья Поклонская не просто сейчас числится депутатом Госдумы, она еще и глава комиссии по контролю за доходами депутатов. И по словам эксперта антикоррупционного центра партии «Яблоко» Максима Круглова, вот это явление, да, такое, что Наталья Поклонская, депутат Госдумы, это результат отсутствия конкуренции в этом органе власти.
Мнение.
Наталья Поклонская – такой комичный очень персонаж нашей политической действительности. Это было бы смешно, если бы она не представляла политическую элиту нашей страны. Она депутат Государственной Думы, и ее случай, он стал таким показательным итогом, к чему пришла наша Государственная Дума в 2016 году без оппозиции, без конкуренции, когда депутаты разделяют только одно единое мнение.
Мнение.
Итак, обсуждаем мы сегодня декларацию Натальи Поклонской. Я еще раз повторю, не нашли у нее в декларации ни мужа, о котором она говорила ранее, ни автомобиля, о котором она тоже говорила. Я приветствую в нашем эфире Юлия Несневича, российского политолога. Доброе утро.
Доброе утро. Только огромная просьба никогда не называть меня политологом.
Хорошо.
Я вот это слово... Не выношу, потому что все, кто мало в чем разбираются, называют себя политологами.
Хорошо, давайте все-таки поговорим о Наталье Поклонской. Итак, выяснилось, да, что у нее в декларации что-то не так с той информацией, которую она там изложила, а точнее не изложила, не хватает информации о супруге, не хватает информации о недвижимости, ну мало кто верит, что у Натальи Поклонской совсем вот уж ничего нет. И нет информации о транспорте, который был у Натальи Поклонской, но его, допустим, все равно, вот была машина, которую она, по ее же словам, подарила отцу в 2015 году. Но ведь на сайте прокуратуры Крыма, если туда зайти, так называемой прокуратуры, где хранится декларация Натальи Поклонской о доходах в 2014 году и имущественном состоянии, там этого автомобиля тоже нет. А вот человек, глава комиссии по контролю за доходами депутатов. Вот как выглядит эта ситуация? О чем она должна нам говорить?
Во-первых, есть муж или нет, это к декларации не имеет никакого отношения.
Должны указывать супруга.
Не оформлен, нет, значит, если это отношение никак не оформлено, то ничего указывать не должна. Поэтому давайте как бы с правовой точки зрения, мы можем там с морали, Наталья Поклонская такой специфический персонаж, безусловно. Чисто с правовой точки зрения, раз у нее нет юридически зарегистрированного супруга, значит, она никакие доходы не должна указывать. Там есть другая проблема, я не знаю, относится ли это к Наталье Поклонской, мы прекрасно знаем, что многие депутаты для того, чтобы вывести свои доходы из-под декларации, устраивают фиктивные разводы. Вот это действительно такие приемы существуют. Насколько в данном случае это соответствует случаю с Натальей Поклонской, надо проверять. Просто не берусь судить, потому что, еще раз говорю, это с правовой точки зрения не имеет никакого отношения к ее декларации. Значит, второе, меня немножко удивляют цифры, которые вы назвали, что она за год заработала 2 с чем-то миллиона. Это, наверное, неправильная цифра, потому что я могу точно сказать, что доходы российских депутатов в месяц составляют порядка 400 тысяч. Значит, за 12 месяцев доход должен быть около 5 миллионов. Понимаете, это реальные вещи, которые как бы действительно существуют. Насчет с машинами тоже, это старая история, она не новая. Поклонская в данном случае не является чем-то таким необычным явлением. У нас депутаты периодически забывают декларировать какие-либо машины. Но они забывают и другое, что это все проверяется. И уже на протяжении многих лет, еще много лет назад, вот мои студенты, могу так сказать, начали вот эту историю с проверкой декларации. Сегодня существует целая система, так называемый декларатор. Поэтому если юридически эта машина есть, то ее можно легко найти. Так что вот ситуация здесь, пожалуй, вот такая.
Ну, обнаружили у Натальи Поклонской уплачены, там какая-то пеня была за автомобильный там какой-то налог, да? Вот с этого начались разговоры, значит, о том, что автомобиль не есть.
Значит, тогда это называется нарушением закона, если не указана машина, которая существует. И, да, кстати, ну, есть одна из проблем, которая реально существует, это, значит, вот есть декларации, кто отвечает за то, что эти декларации достоверны. Строго говоря, этим должен...
Наталья Поклонская, она ведь председатель комиссии, которая следит за достоверностью.
Это комиссия Госдумы. А по всем российским госслужащим, включая депутатов, есть в администрации президента специальное подразделение, которое этим тоже занимается. Другой вопрос, что мы никогда не знаем результатов этих проверок. Уже много раз были случаи, когда обнаружили, ну, скажем так, неточности госслужащих, депутатов, но ни разу мы не получали информацию, какие за это последовали как бы, ну, меры, если хотите. Потому что, к сожалению, наше законодательство за неправильное декларирование не предусматривает никаких санкций. Вот это то, что мы сегодня имеем. Понимаете?
Да, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Юлий Несневич. Мы говорим сегодня о скандале, который разгорелся вокруг декларации Натальи Поклонской, которая пуста, в принципе, да. Там указано только факт аренды двух ведомственных квартир, учитывая, что это декларация об имущественном состоянии за 2016 год, то там по-прежнему числится и Симферопольская ведомственная прокурорская квартира площадью 116 квадратных метров. Ну и сейчас Наталья Поклонская живет в квартире в Москве, как депутат Госдумы. Она арендует там квартиру в 80 квадратных метров. Но больше всего вопросов, конечно же, политиков российских и у общественников вызвало то, что у Натальи Поклонской даже автомобиля в декларации нет. Вот об этом мы сейчас поговорим с Андреем Жвирблесом, руководителем проекта «Декларатор» Transparency International Россия. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Это для жителей Крымского полуострова, для остальной части Украины 044 490 2905. Итак, Андрей Жвирблес у нас на связи. Андрей, доброе утро. По поводу декларации Натальи Поклонской, и как это соотнести с тем фактом, что тот человек, у которого нашли неточности, да, некоторые много вопросов задают по поводу декларации, вот она как раз и должна в Госдуме контролировать честность декларации всех других депутатов.
Доброе утро, да. А в чем вопрос?
Вопрос в том, насколько это соответствует российским реалиям, насколько это нормально для России?
Ну, вообще, это достаточно типичная ситуация, потому что в России систему антикоррупционного декларирования вроде бы создали, а систему контроля всех этих деклараций как-то немножко недосоздали. То есть она такая в крис и в кость, вроде какой-то контроль осуществляется, но на самом деле он всегда достаточно поверхностный, общий, неглубокий и несистемный. Вот. И, наверное, в этом контексте то, что у проверяющего обнаруживают какие-то ошибки, выглядит достаточно логичным продолжением этой ситуации.
Давайте послушаем вашего коллегу, заместителя директора Transparency International России Илью Шуманова. Он говорит о том, что задача декларирования доходов чиновников и публикации этих деклараций – это вопрос повышения доверия среди граждан.
Мнение.
Любой государственный муж должен быть готов непосредственно, если он получает бюджетные деньги, он должен быть готов к тому, чтобы его доходы, имущество, активы, его благосостояние было проверено. И это не право депутата или публичного должностного лица, это обязанность депутата, при этом обязанность перед широким кругом лиц, не только перед представителями власти, но и перед обществом. Потому что главная задача декларирования доходов и имущества – это повышение доверия со стороны, соответственно, граждан к органам государственной власти. Это не форма контроля, как многим хочется ее интерпретировать. Это форма повышения доверия.
Мнение.
Итак, говорим мы сегодня о декларации Натальи Поклонской, о той информации, которой не нашли в этой декларации. Вот я бы хотел поговорить все-таки об автомобиле, потому что, ну, здесь, наверное, тот факт, который мы можем зафиксировать, потому что из слов Натальи Поклонской, которые она дает в различных интервью, следует, что она владела автомобилем как минимум в 2014 году, а уже в 2015 летом подарила его отцу. На сайте Госдумы России эта информация в декларации, ну, в таком случае быть не должна. Тогда Наталья Поклонская трудилась на должности так называемого прокурора Крыма, и стоит посмотреть там. И там мы найдем сведения о доходах руководства этого ведомства за 2014 год. Вот Наталья Поклонская в этом документе есть, автомобиля вот все так же нет. В графе «Транспорт» в ее декларации о доходах, которые она получила в 2014 году, указано тоже ничего, что и в сведениях о доходах в 2016 году. И вот мы пришли к той точке, когда неизвестно, когда Наталья Поклонская была более с нами честна, когда заполняла декларацию в 2015 году, или когда вот она сейчас утверждает, что автомобиль все-таки был. Вот она на этом настаивает. Она, кстати, показывает даже справки о том, что она переоформила этот автомобиль Hyundai Solaris. Какая ответственность предусмотрена в России за предоставление недостоверной информации в декларации? Понесет ли Наталья Поклонская вот хоть какую-то ответственность за это?
Ну, ответственность простая, это увольнение по утрате доверия, это такая формулировка в России используется для увольнения по антикоррупционным статьям. Единственный момент стоит отметить, что ответственность она несет за проступок, допущенный ее в качестве прокурора, получается, а сейчас она депутатом не является депутатом, и, соответственно, эта ответственность к ней теперь неприменима, и вот то, что Илья говорил по поводу доверия, возникает ситуация, что если действительно нарушение выявлено, а сделать ничего с этим нельзя, и наказание человек понести не может, то с доверием как-то сложновато получается.
Давайте в продолжение эфира послушаем президента Центра развития демократии и прав человека Юрия Джибладзе. Он считает, что повальная коррупция российских чиновников может вызвать недовольство у простых людей. Об этом поговорим после того, как послушаем мнение.
Точка зрения.
С одной стороны, вроде бы все привыкли и не удивляются дворцам, яхтам. А с другой стороны, мы видим... На самом деле, это людей очень сильно раздражает. И то, что люди выходили на улицы в марте и, думаю, выйдут снова и снова, говорит о том, что, в общем, достигнут, наверное, какой-то уже предел. И если вопросы демократических институтов, война в Украине, грубые нарушения прав человека не приводят к тому, что люди в большом количестве высказывают недовольство, то, наверное, коррупция – это то, что реально может всколыхнуть большое количество людей.
Точка зрения.
Итак, это было мнение президента развития демократии и прав человека Юрия Джибладзе. Говорим мы сегодня о декларации Натальи Поклонской, о той информации, которую не нашли в декларациях. С нами на связи Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International. Вот говоря о Наталье Поклонской и Transparency International, невозможно, конечно же, не вспомнить о пока, наверное, словесной перепалке. Поклонская обещает проверить Transparency International. Transparency International Россия обещает проверить имущество все-таки Натальи Поклонской, но мы ждем официальных каких-то комментариев и заявлений. Вот пока мы это ждем, давайте поговорим о том, о чем сказал наш предыдущий спикер в эфире. Его мнение мы только что привели о том, что повальная коррупция, она может вызвать недовольство простых людей в России. Насколько, вашим взглядом, это соответствует, и можем ли мы действительно говорить о том, что люди могут как-то напугать чиновников, и они там перестанут утаивать свои доходы и прочее?
Ну, понимаете, тут же какая история, что, конечно, коррупция, она важный фактор такой вот общественной жизни и важный фактор протестных настроений, и это не в России появилось, если... Ну, появилось это давно, а самый яркий случай – это там Тунис, арабская весна и так далее. И коррупционные, вопрос коррупции, они стояли на повестке дня уличных акций российских не сейчас, а еще в 2011 году, когда была Болотная площадь и так далее. То есть, конечно, главное было... В главе угла была тогда это выборы, но коррупция, она стояла, ну, может быть, скажем, номером два. А... Если же говорить о том, что могут ли граждане как-то повлиять на чиновников и чтобы те перестали утаивать доходы, то, наверное, да. Тут надо понимать, что все-таки чиновничество и вот госаппарат, его можно взять на какие-то слои. И два главных слоя есть. Это тот, который пофигу вообще все, и никакие протесты никуда их не сдвинут. Это так называемый неприкасаемый, относительно узкий круг высокопоставленных чиновников, которые входят, ну, у которых какая-то круговая порука между собой, и никто никогда никого не сдаст из этой, в общем, достаточно узкой тусовочки. Вот. А если говорить, ну, и другое, это как бы такой массовый, достаточно массовый государственный управленец, он может занимать и достаточно высокую позицию, вот, и конечно, если на него будет направлен гнев граждан, то его могут принести в жертву ради того, чтобы как бы народ успокоить. Другой вопрос, что все-таки действия гражданского общества, они не должны быть направлены только на там какое-то правильное декларирование, потому что, ну, любая система, она все-таки, она достаточно такая относительно работающая, и я могу привести вам дюжину способов получать доходы и иметь имущество, и не быть обязанным включать это в декларацию официально. То есть, ну, как бы всегда есть какие-то способы ухода от этого, ну, скажем, честные, ну, то есть нечестные, а законные. Нечестные, но законные. Вот. И, конечно, ну, хотел бы двигаться не в сторону того, чтобы у нас были там цепные псы и какие-то люди, за которыми смотрят и за которыми, которые находятся под таким наблюдением, а чтобы вот именно вырастала система какого-то доверия и какого-то диалога. Ну, насколько это получается, это, конечно, большой вопрос, скорее, с отрицательным ответом.
Ну, формально, может быть, и есть какие-то лазейки, да, чтобы там не декларировать имущество и так далее. Но если мы говорим о реакции общества, да, ну, не спасло Дмитрия Медведева от реакции общества то, что огромные имущественные комплексы записаны не на него, которыми он пользуется, да, а на благотворительные фонды. Вот насколько вообще вероятно, что людей возмутит вот история, да, назовем ее условно, да, вдруг ФБК выпустит фильм «Она вам не няша», да? Насколько реакция может быть такой же, как на фильм «Он вам не Димон»? Насколько вообще российский обыватель считает Наталью Поклонскую российским
политиком? Понимаете, что у нас было после этой реакции? После этой реакции ничего не было. После этой общественной реакции как бы было полное игнорирование со стороны власти, полное игнорирование того, что какие-то объявления предъявлены, что какие-то факты представлены публике, ну, то есть на грани полного игнорирования, и это же не диалог, это то, про что я говорю, что вопрос не в том, что насколько законно или незаконно сокрыто имущество, и насколько раскрыты эти схемы владения, вопрос в том, что как бы, если какие-то обвинения предъявляются, надо на них отвечать, и нужно строить диалог между государством и обществом. И этот диалог сейчас не строится в России должным образом.
Я напоминаю, что с нами на связи Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International Россия. Обсуждаем мы декларацию Натальи Поклонской. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Итак, это радио «Крым Реалии». В продолжение эфира я процитирую Дмитрия Гудкова, бывшего депутата Госдумы. Наталья Поклонская предложила проверить на коррупцию организацию Transparency International и фонд борьбы с коррупцией, потому что они угрожают спокойствию страны. Зря сейчас раздаются призывы в ответ проверить Поклонскую на душевное здоровье. Как раз ее поведение абсолютно логично. Кем бы она была без этой власти? Заштатной злобной няшей в маленьких погонах. Кем она станет без этой власти? В лучшем случае церковной теткой, шепчущей не так поклоны бьете. А кем ее сделала эта власть? Генералом, депутатом, телезвездой. Поэтому защищать власть она готова до последнего патрона и закона. Именно ей есть что терять, так что ее психическому здоровью можно только позавидовать. Бредом правдоискательства она точно не заболеет. Конец цитаты. Я напоминаю, что это была цитата Дмитрия Гудкова, бывшего депутата Госдумы. А с нами на связи Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International Россия. Вот действительно многие отметили тот факт, что пошли от Натальи Поклонской угрозы в сторону Transparency International и фонда борьбы с коррупцией. А насколько вообще в России сейчас сильно оказывается давление на различные неправительственные организации, которые как раз-таки занимаются исследованием декларации и борьбой с коррупцией?
Ну, давление, оно как бы создано было несколько лет назад и продолжается такое планомерное. Нас положили под прессу, эта пресса на нас давит, это статус иностранного агента. Ну и там, когда депутат Государственной Думы говорит о проведении проверок, хотя Государственная Дума не имеет сама Наталья Поклонская полномочия проведения проверок в нашем отношении, но у нас весь офис сразу знает примерный пакет документов, которые будут затребованы проверяющими, которые, безусловно, придут после таких заявлений, ну и сразу начинаем готовить там топочку небольшую там из нескольких тысяч листов всякой макулатуры.
У нас, к сожалению, вышло время эфира. Я напоминаю, что с нами на связи был Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International. Обсуждали мы декларацию Натальи Поклонской. Встретимся снова с вами после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Шел в Одессу, попал в Крым. В сети обсуждают приключения украинского теплохода. В Крыму хотят защищать так называемый русский мир. Крымчан не устраивают цены на коммунальные тарифы, а сейчас подробнее. Вместо Одессы в аннексированный Крым. Украинский круизный теплоход «Генерал Ватутин», который 1 июня вышел из Киева, 6 июня нашелся сначала вблизи аннексированного Крыма, а затем под Ростовом. Накануне украинские СМИ сообщали, что теплоход должен был везти туристов в Одессу, но вместо этого по неизвестным причинам отправился в сторону Крымского полуострова. Директор круизной компании «Червона Рута» Юрий Соколов 24-му каналу заявил, что теплоход продан и не имеет отношения к этой организации.
2 октября 2013 года с теплохода ушел последний турист. После этого теплоход не эксплуатировался. Теплоход поменял хозяина, был снят с учета в украинском реестре, поднят был флаг Белиза, и новый хозяин дал команду идти на Джорджу Лешина, Молдавию.
Новым владельцем украинского теплохода, как оказалось позднее, стала российская компания. Эту информацию подтвердили и в Федеральном агентстве речного транспорта России. В Госпогранслужбе Украины отметили, что судно покинуло Украину в соответствии с требованиями закона и не имело пассажиров на борту. Там же добавили, что в передвижении теплохода нет нарушений. В порты захваченного Крыма судно не заходило, а флаг и курс изменили по требованиям нового владельца. Защищать русский мир по всему свету собираются назначенные Кремлем власти захваченного Крыма. Об этом заявил российский спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов на Ливадийском форуме. По мнению Константинова, жителям России необходимо прислушиваться исключительно к властям своей страны и не интересоваться происходящим в мире. Российские власти Крыма назвали это, цитирую, «гуманитарной операцией по сплочению русского мира».
Это не так безобидно. Проникают слова, потом проникают идеи. И к чему приводят эти идеи, которые в нашем мире реализовать? В принципе, невозможно, они губительны. Мы очень хорошо знаем. Проблемы, которые возникают у нас в русском мире, касаемо гуманитарной, образовательной или экономической сфер, должны решаться нашим миром. И именно здесь должны черпаться силы для и способы для решения этих проблем.
В прошлом году фестиваль «Великое русское слово» проходил в июне в аннексированной Ялте. На мероприятии ожидали делегации из разных регионов соседней России, а также других стран. Но оказалось, что среди почетных гостей были лидеры группировок ДНР и ЛНР, которые признаны террористическими. Жители аннексированного Крыма чаще всего жалуются на высокие коммунальные тарифы, сообщают в Госкомитете по ценам и тарифам подконтрольного Кремлю правительства Крыма. В мае в Госкомцен поступило 80 обращений граждан. Наиболее актуальными вопросами для жителей полуострова остаются стоимость услуг водоснабжения и водоотведения. 26 документов касались этой сферы. Количество жалоб по поводу коммунальных услуг составило 19 заявлений. 6 авторов обращений жаловались на стоимость услуг, общественного транспорта и цены на лекарства в аптеках. В этом году в Крыму заканчивается так называемый переходный период. На полуострове в связи с этим растут все виды сборов. Тарифы на основные виды ЖКХ вырастут в этом году минимум дважды, а на некоторые услуги в отдельных городах трижды. На каждом этапе цены будут расти на 15%. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс, море 18-19 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на двин границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Приемники, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин продолжает дежурство у микрофона. Приветствую тех, кто присоединился к нам. Напоминаю, что сейчас нас имеет возможность услышать и посмотреть на нас наша интернет-аудитория. Кроме того, с 8.35 до 9 утра мы выходим на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Также, напомню, номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатные. И еще раз напомню, что к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. В ближайшие полчаса мы будем обсуждать результаты исследования Левада-центра, которое показывает, что все больше россиян считают Украину врагом.
Прямой эфир.
Итак,
100 слов по теме.
Россияне считают, что Беларусь и Китай – наиболее близкие друзья России, а США и Украина – враждебные страны. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологами некоммерческой российской организации «Левада-центр». Почти половина опрошенных россиян уверены, что главным другом России является соседняя Беларусь. 40% назвали союзником России Китай. Также в первой тройке российских друзей оказался Казахстан. А вот о США и Украине россияне оказались другого мнения. Почти 70% указали, что Америка – враждебное для России государство. Украину обозначили врагом 50% опрошенных. По сравнению с 2013 годом, количество россиян, которые относятся с неприязнью к США, выросло на треть, а доля тех, кто считает врагом Украину, увеличилась на 40%. Лучше всего россияне относились к Украине в 2010 году, после победы Виктора Януковича на президентских выборах.
100 слов по теме.
Итак, это была справка, подготовленная моими коллегами касательно результатов опроса Левада-центра. Я приветствую у нас в гостях Руслана Кермача, политического аналитика фонда «Демократические инициативы». Доброе утро.
Доброе.
Что нам должны говорить результаты вот этого опроса? Насколько должна Украина, украинцы обращать на это внимание?
Я думаю, обращать внимание, конечно же, стоит, но драматизировать и делать из этих данных какие-то очень далеко идущие выводы все же не стоит.
Почему?
Я объясню, почему. Во-первых, если посмотреть на саму формулировку вопроса, то, как сформулировали Левада-центр этот вопрос, она в целом абсолютно нормальная, адекватная, но, на мой взгляд, то есть она в большей степени отражает... То есть вопрос звучит следующим образом. Какие пять стран вы бы назвали наиболее недружественно, враждебно настроенными по отношению к России? Да? И дальше, собственно, список этих стран предлагается на выбор. Я думаю, что важно понимать в данном контексте, что в первую очередь респонденты в такой формулировке вопроса оценивают политику одного государства к другому, то есть к России. Кто является выразителями, как бы реализаторами политического курса страны, в частности внешнеполитического? Естественно, власть, правительство. Хотя ему и вверено как бы доверие или как легитимность предоставлена, то есть со стороны населения, которое его избирает, но тем не менее, это в первую очередь политическая оценка. То есть, что я хочу тем самым сказать, что оценка адресована политическим элитам Украины, в первую очередь, скорее всего, выражением. И, наверное, не стоит, как многие сегодня, я вот очень предостерегаю журналистов, делать выводы о том, что вот каждый второй россиянин враждебно настроен по отношению к украинцам, как гражданам. Я думаю, если бы эти вопросы были дифференцированы, отношение к власти, отношение к рядовым гражданам, то здесь мы увидели бы определенные отличия. Конечно, я не исключаю, что есть сегмент определенных людей, которые очень враждебно настроены к украинцам в целом, но все равно вряд ли он составляет такую большую цифру. Второй важный момент, как бы, чтобы проиллюстрировать, может быть, оправданность моего тезиса насчет того, что это все-таки в первую очередь политическая оценка и оценка политиков в первую очередь, в Украине, а не непосредственно граждан. Это то, если посмотреть на общую динамику изменения этого процента. Когда происходили наиболее значимые преобразования изменения этих данных? Я вот не поленился, посмотрел и увидел, что наиболее значимые изменения, вот скачок почти в два раза в мониторинг 2009 года в сравнении с 2007 годом. В этот период, насколько мы помним, это период еще президентства Виктора Ющенко в Украине, отношения были уже сами по себе довольно напряженные, но, что примечательно, в 2008 году был Бухарестский саммит НАТО, где как бы поднимался вопрос, который в России очень активно мусолили и обставляли как вот угрозу своей безопасности, что Украина стремится в НАТО, и рассматривался вопрос предоставления плана действия о членстве в НАТО. Были газовые войны, да. Мы должны понимать, что в России медийное поле зачищено, оно во многом контролируется и направляется определенными директивами российского руководства. И в этой атмосфере, соответственно, если российской власти, образно говоря, Кремль считает те или иные украинские власти как враждебно настроенными, то соответствующим образом они формируют и повестку дня, информационную повестку дня, медийную повестку дня. И это, конечно же, отражается на мнении граждан. Поэтому вот здесь мы видим такой колоссальный скачок в два раза. И тут же хочу отметить, уже в 2010 году с 41%, считающих Украину врагом или недружественно настроенным государством, в 2010 уже таких 13%. Падение почти в три раза. Следующий такой скачок – это уже вот после событий Майдана, это после…
В момент обострения отношений.
Так. В моменты обострения, которые, соответственно, находят свое проявление как бы в информационном поле отражения. Поэтому отсюда следующий вывод, который важно сделать, что нам не нужно пугаться этой цифры. Если она предусматривала такие далеко идущие резкие трансформации буквально там за год-два в прошлом, то вполне возможно, что и в скором будущем, если вдруг там российские власти сочтут, что украинские власти там или сменившиеся там элиты более к ним дружелюбно настроены и так далее, этот процент может также резко измениться. То есть это говорит о том, что устойчивых таких закоренелых противников там или людей, настроенных как-то очень негативно к Украине, их все-таки нет. Это вот манипулируемая такая вот сегмент людей, которые вот видите, какие происходят вот шатания, да, от 50 к 40, к 20%. Поэтому не стоит думать, что это навечно.
Но здесь есть один характерный момент. В апреле этого года Левада-центр публиковал результаты другого исследования относительно аннексии Крыма, и вот по результатам этого исследования 2/3 россиян считают, что аннексия принесла России больше пользы, чем вреда. 55% считают неправильным, что средства на развитие полуострова в условиях общего сокращения расходов на образование, здравоохранение, индексацию зарплат и пенсии идут преимущественно из госбюджета. Но вот люди понимают, что Крым очень дорого обходится, но они считают, что все-таки то, что произошло весной 2014 года, принесло России пользу. Я так понимаю, что эти же люди, они потом говорят, что Украина враг.
Вот, ну, скорее всего, конечно, имеет место такая закономерность, и то, что скачок поддержки и лояльности к президенту в России резко вырос после аннексии Крыма, это тоже тому яркое свидетельство. Действительно, для россиян Крым – это фетиш, и как бы в общественном мнении есть четкое устойчивое понимание. Вот даже опросы, которые проводили, не знаю, ваш телеканал или другие, показывают, что, в принципе, россияне вот апеллируют каким-то таким чувственным категориям, почему важен Крым, возвращение гордости там, за свою страну и так далее. Но в материальном как бы положении и как бы когда их отсылаешь конкретно к их личному измерению, они понимают, что они больше несут издержек. И процент таких, кто считает, что Крым принес больше пользы им лично, он уменьшается. Это тоже такая тенденция, которая прослеживается. Да? Россиянам очень сложно увидеть в личном измерении, что им дал Крым.
Напоминаю, что у нас в гостях Руслан Кермыч, политический аналитик фонда «Демократические инициативы». Номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатные. Для жителей материковой части страны работает номер телефона 044 490 2905. В продолжение эфира предлагаю послушать социолога Левада-центра Степана Гончарова. Он говорит о том, что россияне не хотят войны и считают ее однозначно негативным явлением. Однако СМИ формируют у них враждебное отношение к международным событиям.
Мнение.
То, что война это плохо, понимают все, еще до конфликта с Украиной, в принципе, никто не хотел этой войны. Вопрос в том, как формируются отношения к этим событиям. Они формируются через средства массовой информации, которые нагнетают краски. Когда они говорят о том, что война это чуть ли не единственный выход для сохранения суверенитета страны, людям приходится как-то с этим мириться. Там мы можем увидеть всплески воинственности, еще что-то. Сейчас это потихоньку идет на спад, но вот продолжается такая риторика, которая, конечно, очерняет и Украину, и временами США, и это все очень сильно влияет на отношения россиян, потому что у них нет просто других источников получения информации о международных событиях.
Мнение.
То есть здесь мы подошли к такому явлению, что средства массовой информации в России, они используются не для обсуждения каких-то общественно важных тем, да, а, наверное, для формирования общественного мнения прежде всего.
Конечно, это ведомо, аудитория ведома, чем подталкиваема к какому-то критическому анализу данных. Мы понимаем, как формируется информационная повестка на российских телеканалах. это не стандарты журналистики там довольно...
Но насколько сильна управляемость? Можем ли мы привести какие-то примеры, когда общественное мнение менялось очень резко после того, как была определенная подача, допустим, по центральному?
Ну, вот те данные, которые я иллюстрировал, они очень прямо это показывают. Ну, то есть, я думаю, в ситуациях конфликтных, в отношениях двусторонних ожидать, что на российском телевидении бы очень лестно отзывались об украинском руководстве. Ну, мы сами прекрасно знаем тогда еще, как это подавалось. И это, конечно, имело отражение в поле общественного мнения. Но вот здесь вот важно провести, например, параллели с Украиной. Да? Вот Украина, ведь мы тоже в этих конфликтных ситуациях, мы также отслеживали, как изменялось общественное мнение украинцев по отношению к России. И вот до военной агрессии, которая произошла в 2014 году, до вот этих вот печально известных событий, динамика была очень устойчивой. То есть, невзирая на то,
в
что...
В какую сторону?
Положительную. То есть, уровень положительного отношения к России и к россиянам был на уровне 80%. Плюс-минус он менялся, даже доходил до 90% в некоторые периоды. В то же время в России мы видели, что... Эта динамика очень неустойчивая, она очень волатильная, то есть от скачков к падениям. И вот прямо прослеживалась эта тенденция, вот какие-то обострения, какие-то вот сложности в восприятии, да, двусторонних отношений. И так и происходили вот эти вот скачкообразные. Это говорит о том, что общественное мнение в России на протяжении, вот, по крайней мере, 10 последних лет мониторинга показывает, что общественное мнение в России очень сильно подвержено И это говорит о том, что общество, наверное, все-таки сильно контролируемое медийным полем, что там не представлено спектр различных мнений, какой-то плюрализм, иначе бы настолько резких колебаний, наверное, бы не произошло, как их не происходило в Украине. Когда уже произошли вот события, тут как бы все очевидно, я имею в виду 2014 год. До этого была очень устойчивая динамика. Вот это вот самая яркая иллюстрация того, какое влияние средства массовой информации имеют в России на общественное мнение граждан. Но все-таки, если посмотреть на статистические данные, да, то несмотря на то, что большинство россиян, приблизительно 70-75% пользуются интернетом, все равно для большинства россиян по-прежнему еще, я имею в виду в первую очередь россиян среднего возраста и старше, ну и в общем целом по России, все равно телевидение остается основным инструментом, то есть посредством которого они получают информацию о происходящем в мире событиях. Мы понимаем, какое в России телевидение, поэтому вот такие скачки, такие изменения, они вполне закономерны. Но есть молодое поколение, которое, как мы знаем, уже в большей степени не только пользуется интернетом, но и черпает оттуда информацию. И вот в частности, я тут даже смотрел опросы, которые проводили, по-моему, даже Крым Реали проводили, вот, или Радио Свобода, наверное, проводили в Москве среди москвичей. И вот очень четко прослеживается тенденция, что молодежь склонна вот критически оценивать определенные вот моменты подачи данных, и в частности, более благосклонно отзывается про Украину. То есть видно, что эти люди так или иначе оперируют в каком-то пространстве, где по крайней мере, существует больше, чем одно мнение. И это очень важно.
Да, я приветствую в нашем эфире Дмитрия Орешкина, российского политолога. Дмитрий, доброе утро. По вашему мнению, вот мы пришли к тому моменту, обсуждая результаты опроса Левада-центра об отношении россиян к Украине, мы пришли к тому моменту, что, в принципе, да, это отношение может быть завтра другим, если будет транслироваться другая повестка в эфире федеральных каналов. Как вы считаете?
Доброе утро. Я думаю, что почти так, но есть некоторые уточнения. Почему почти так? Ну, в том же опросе у Левада есть данные. В 95-м году к Турции плохо относился 1%. Виноват, в 2015 году, конечно, извините, пожалуйста. Потом, после того, как был уничтожен летчик российских военно-космических сил, и по телевизору про это, и в интернете тоже, многократно рассказывали и крутили, за один год на 29 подскочило, до 29% количество людей, считающих Турцию врагом. И еще через год, тогда Путин говорил, что помидорами они не отделаются, играл желваками на скулах и так далее. Через год когда поменялось вводное наверху, стали договариваться с Турцией по решениям сирийских проблем, всего 8% считают Турцию врагом. Конечно, очень сильно зависит от телевидения. Но это вообще современная теория социологии, которая называется конструкционизм. Конструирование идентичности, конструирование общественного мнения. И она в значительной степени работает. Но не на 100%. Потому что телевизионщики, улавливая запрос аудитории, дают ей то, что аудитория хочет. Другой вопрос, что я абсолютно согласен с предыдущим докладчиком, что аудитория-то неоднородна, и она распадается на разные секторы. Но российские граждане, точнее говоря, советские граждане, испытывают запрос на величие. Вот за 90-е годы, слава богу, отладилась рыночная экономика, появилось в магазинах пиво, еда, автомобили, даже можно на квартиру заработать. Ну, стали почти нормальной страной. И здесь обозначился голод на величие. И вот Владимир Путин, он это очень точно уловил и начал раскручивать вот эту советскую стилистику. Кругом враги, мы поднялись с колен, мы сейчас всем сопли утрем и покажем, кто мы такие. Это часто виртуальное явление. Но люди...
Возможно, здесь величие придется снова обменять на холодильник. Не приходит это сознание еще?
И потом это не совсем... Это тоже в значительной мере справедливое замечание, но опять же не стопроцентное. В Северной Корее раз в две недели обрушивают море огня на Соединенные Штаты, а жрать, простите, совершенно нечего. В 30 раз душевой ВВП хуже, чем в соседней Южной Корее. И люди голодают. Но при этом они совершенно искренне там любят своего вождя. Это немножко сложнее. Скорее дело не в холодильнике, а скорее в доступе к альтернативным источникам информации. Вот в интернете и, опять же, та же молодежь, у которой уши не так залиты еще советской системой восприятия реальности, она находит другие источники, она сравнивает, она ездит по миру, она слушает своих сверстников, которые были там или здесь. И они действительно мягче, в том смысле, что они не столь однозначны. А советский человек, он очень просто воспитан. Вот черное, вот белое, или там красное и белое. Кругом враги, а мы самые хорошие. И Путин эту вот модель он восстановил. Другой вопрос, что она экономически неоправдана, она хозяйство неоправдана, она лжива по сути, но она работает до какого-то момента. Мы не знаем, когда этот момент наступит, но непременно наступит. Но тогда это произойдет не самым страшным образом для соседей, а самым страшным образом для внутрироссийских людей, потому что общество далеко не такое, какое было в Советском Союзе, когда было 95% советских людей, и только там жалкие кучки диссидентов. Сейчас минимум 15%, а это порядка 20 с лишним миллионов человек от всего населения, с этими сказками не согласны. По тем или иным причинам. Не будем сейчас их рассматривать. И плюс вот это вырастает новое поколение, которое в эти сказки не очень верит и не очень в них нуждается. У них другой многомерный взгляд на мир. Они могут тоже там не любить кого-то, но у них нет этой бинарной лютости. Или плюс, или минус. И вот у них картинка, как говорил культуролог еще советских времен Лотман, тернарная, а не бинарная. Нет вот черно-белой картинки, есть многоцветие. И это просто другое поколение. И когда вот это поколение набирает силу, а оно набирает силу, вот это путинское поиск врага, фокусировка социальной ненависти на ком-то, в данном случае на Украине, конечно, на Соединенных Штатах, это перестает быть актуальным. Да, можно плохо относиться к Соединенным Штатам, да, можно еще плохо к кому-то относиться, но жизнь этим не кончается. А вот для советского человека она кончается. Вот главное победить Соединенные Штаты, и тогда наступит счастье.
Понятно. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. У нас в студии в гостях Руслан Кермач, политический аналитик фонда «Демократические инициативы», украинский политический аналитик. Вот такой вопрос. Если мы пришли к тому, что да, для основной части населения России вот медиа – это такой мощный инструмент формирования общественного мнения, и он находится да, в чьих-то определенных руках. Вот нет ли риска, что те, кто сегодня задают вот это общественное мнение, им руководят, они в итоге столкнутся вот с этим орудием, которое сами-то и разработали, они от него пострадают?
Ну, такого,
когда общество так сильно управляется телевизором.
Конечно, такое исключать невозможно, что рикошетом, конечно, ударит по ним. Но в данных условиях я вижу как бы более плавную трансформацию, просто что общество современно сформируется прослойка людей, и она уже формируется на сегодняшний момент, которая будет четко видеть разницу между тем, что дает ящик, что дает телевидение, и тем, что они читают, какие альтернативные источники мнения они видят, например, в интернет-СМИ. И когда вот этот разрыв будет расширяться все больше и больше, то я думаю, что критическая масса, я не говорю сейчас за людей там пенсионного возраста и старше, возможно, для них сломать вот эту парадигму доверия телевизионному ресурсу не удастся, но поколение среднее возрастное и так далее, когда люди будут видеть этот разрыв, в том числе, если они почувствуют, что этот разрыв и в их карманах будет отличаться, когда они будут видеть определенные проблемы в своей повседневной жизни во внутренней политике, в экономике, в инфраструктуре, в социальных каких-то вопросах, а им будут продавать Сирию, им будут продавать величие с экранов телеканалов, то доверие падет. И оно уже падает. Социологи фиксируют, что сейчас где-то там было 60% доверяли российскому телевидению, сегодня 50%. В следующем году мы не знаем, сколько будет. Я думаю, что эта динамика сохранится со временем. И если Кремль не предпримет какие-то чрезвычайные меры по трансформации вот этого медийного поля, попытки создать иллюзию большего плюрализма мнений и так далее.
Внимание, да, от внутренних конфликтов, оно чаще всего оттягивается на какие-то конфликты международные, даже на боевые действия, да?
Безусловно, это проверенный опыт.
Насколько велика вероятность, что снова будут использовать те же инструменты? Какую-нибудь маленькую победоносную войну начнут?
Этого нельзя исключать. И вот в этом контексте вот эти данные социологические, какие мы получили от Левады, они являются также для нас важным предостережением в каком плане? В том плане, что если российские власти увидели, что вот сейчас им удалось сформировать в образе 50% россиян восприятие Украины, украинской власти, ну и так далее, как врага, то потенциально это может... то есть есть угроза того, что вот эти данные социологические, они будут использованы как инструмент российской власти для того, чтобы вот если уже есть сформированная масса, которая видит такого внешнего врага, то с врагом надо бороться. И, соответствующим образом, можно ожидать, я вот вижу угрозу того, что они могут воспользоваться вот такими тенденциями общественного мнения для того, чтобы и дальше вести какие-то агрессивные действия по отношению к Украине.
То есть создать запрос на войну, а потом этот запрос...
Конечно, он сформировался, но если есть такие враги в повестке, да, то очевидно, что с ними нужно вести соответствующий формат взаимоотношений, как с врагами. И вот здесь я вижу угрозу для Украины, которую вот эти данные могут иметь, скажем, вполне практически негативные последствия. Риск этот имеется в виду.
Ну что, спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что у нас в гостях был Руслан Кермач, политический аналитик фонда «Демократические инициативы». У микрофона радио «Крым Реалии» сегодня у нас дежурство Сергей Макрушин. Всего доброго.
Компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.